ตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชันแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมรักพี่น้องมากคิดถึงพี่น้องรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอวันนี้คาดหวังมากเลยพอได้ยินข่าวว่าวันจันทร์จะมีประชุมกับพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะอยากจะพบพี่น้องมากคิดถึงหน้าทุกคนทุกคนเป็นที่รักในใจของผมแล้วก็อธิษฐานเผื่ออยู่เสมอพี่น้องที่นี่เป็นเหมือนกับครอบครัวของผมที่อยู่ที่เมืองไทยทุกคนมีคุณค่าในสายตาของผมกับอาจารย์ดามากอาจารย์ดาก็ฝากความคิดถึงมาถึงทุกคนก็ดีใจที่ภรรยาจะมาคราวหน้าจะได้มาพบพี่น้องครับเขาก็ฝากความคิดถึงมารักพี่น้องมากๆเลยแล้วก็มีความเชื่อเพื่อพี่น้องว่าพี่น้องทุกคนจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูและท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกวันทุกคืนท่านจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูอาเมนไหมครับใครเชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของท่านและท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราต้องมีความคาดหวังจริงไหมครับเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อเราก็ไม่สามารถได้อะไรจากพระเจ้าดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อจริงๆนะครับอาเมนก่อนที่จะเทศนานะครับก็อยากจะมีโอกาสหนุนใจหรือพูดอะไรจากหัวใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่านานๆมาทีก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องก็อยากจะพูดหนุนใจคนในครอบครัวของตัวเองนะครับผมอยากจะหนุนใจวันนี้พระเจ้าก็บอกให้ผมหนุนใจบางเรื่องแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกในใจบางเรื่องหรือว่าหัวใจบางเรื่องในจิตใจของผมเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจหัวใจว่าผมคิดอย่างไรนะครับมีวันหนึ่งเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับผมกำลังยืนแต่งตัวอยู่ในห้องผ่าตัดกำลังเปลี่ยนชุดข้างนอกอย่างเงี้ยเป็นชุดผ่าตัดใส่เสื้อสีฟ้านะครับที่อเมริกาเขาใส่เสื้อสีฟ้ากำลังเปลี่ยนอยู่ทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาในห้องนั้นไม่มีคนอยู่นะครับขอบคุณพระเจ้าผมก็เริ่มร้องไห้เพราะว่าการทรงสื่อของพระเจ้าแรงมากในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนั้นแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมขึ้นมาเป็นคำถามหนึ่งพอพระเจ้าถามคำถามนั้นมันชัดมากเลยว่าเหมือนกับพระเจ้ากำลังให้ภาพชัดมากเลยสำหรับเมืองไทยที่นี่พระเจ้าบอกว่าเจ้าช่วยเราได้ไหมผมบอกว่าได้เจ้าช่วยเราเตรียมคริสตจักรของเราให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินริ้วรอยอันใดเพราะว่าเรากำลังจะกลับมาพอพระเจ้าพูดแค่นั้นผมก็ตอบว่าได้ผมยินดีที่จะเป็นภาชนะที่จะเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ผมแบ่งปันอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยากจะให้เข้าใจหัวใจของผมว่าที่ผมมาเมืองไทยแล้วก็มาช่วยคริสตจักรต่างๆเนี่ยเพราะผมมีจุดยืนที่ชัดเจนจุดยืนก็คือว่าแล้วจุดยืนนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนมาแล้ว 4-5 ปีแล้วถ้าท่านเข้าใจจุดยืนท่านจะได้รู้ว่าผมมีจุดประสงค์อะไรชัดเจนที่มาเมืองไทยผมมาเมืองไทยไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาสร้างอาณาจักรหรือสร้างองค์กรองค์การหรืออะไรทั้งนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าอยากเห็นคนไทยรับเชื่อพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้และเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรของเราเราอยากจะเตรียมเขาให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ดังนั้นถ้าท่านเข้าใจจุดประสงค์อย่างนี้ผมมีความคาดหวังและมีความเชื่อเผื่อท่านทุกคนว่าท่านนั้นจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและตัดสินใจละทิ้งความบาปและเติบโตขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นถ้าท่านไปอ่านหนังสือวิวรณ์ผมกำลังจะเตรียมคำสอนหนังสือวิวรณ์ทั้งชุดนะครับยังไม่ได้ทำแต่เตรียมมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มอัดอยากจะเตรียมหนังสือวิวรณ์ทั้งชุดเพราะว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าใจหนังสือวิวรณ์เราจะเสียเปรียบมากเลยพระเยซูจะกลับมา ที่จะพบเจ้าสาวอันบริสุทธิ์และสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือจุดประสงค์นั้นที่ทำซีดีแจกฟรีๆไม่คิดเงินเพราะอยากให้น้ำแห่งพระวจนะล้างชีวิตของพวกเราทุกคนให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นผมอยากเห็นพระวจนะของพระเจ้ากระจายไปทั่วประเทศไทยเหมือนกับน้ำที่คุมอยู่บนมหาสมุทรทุกคนได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินพระวจนะเราถึงไม่อยากขายเราถึงไม่อยากให้ปัญหาเรื่องเงินเป็นจุดที่ทำให้คนไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะจะไปล้างชีวิตของเราผมเป็นคนที่สนใจเรื่องพระวจนะมากเพราะผมเชื่อว่าความคิดเราจะถูกเปลี่ยนเมื่อเราได้ยินพระวจนะประการที่สองผมเอาช้างมาฉุดก็ไม่เลิกให้เงินผม10ล้านเหรียญผมก็ไม่เลิกให้เอาผมไปตึงที่ตะแลงแกงแล้วฆ่าผมผมก็ไม่เลิกก็คือว่าผมมีความเชื่อ 100% ว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายจะเป็นเหมือนพระเยซูไม่ได้ถ้าไม่มีไฟของพระเจ้าเราต้องการไฟของพระเจ้าที่จริงหนังสือวิวรณ์นั้นพูดถึงไฟ2ประเภทยุคสุดท้ายเป็นยุคของไฟไฟประเภทหนึ่งคือไฟของพระวิญญาณมาล้างคริสตจักรให้บริสุทธิ์ไฟประเภทที่2คือบึงไฟนรกท่านเลือกแล้วกันจะเอาไฟอันไหนผมเอาบึงไอ้ผมไม่เอาบึงไฟผมเอาไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่เอาบึงไฟนรกถ้าไปอ่านหนังสือวิวรณ์เนี่ยเรื่องไฟทั้งนั้นเลยไฟลงมาจากสวรรค์ไฟหมดเลยแล้วเราอยู่ในยุคสุดท้ายผมมีความเชื่อ 100% เลยว่าเราเลิกไฟไม่ได้และคริสตจักรต้องมีไฟผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้วเป็นพาสเตอร์เทศมาเยอะสมัยก่อนผมเทศนาสั่งสอนเยอะแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนก็ยังโกหกก็ยังเห็นแก่ตัวก็ยังทำอะไรทำบาปเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งมีปี1997ผมถูกไฟของพระเจ้าแตะผีมันเริ่มออกจากตัวผมความชั่วร้ายออกจากตัวผมแล้วผมเริ่มดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆมันเปลี่ยนจากข้างในจริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าใครมาเป็นพี่น้องกับผมนี่หลีกเลี่ยงเรื่องไฟไม่ได้ผมไม่เลิกจะไม่มีวันเลิกช้างมาฉุดก็ไม่เลิกอาเมนไหมครับทำไมล่ะเพราะผมมั่นใจ 100% เลยว่าถ้าขาดเรื่องไฟเราจะกลับไปเป็นศาสนาอีกเราต้องมีเรื่องไฟของพระเจ้ารู้พระคัมภีร์เต็มหัวก็ทำไม่ได้เห็นมาเยอะแล้วในโลกนี้คนรู้พระคัมภีร์เต็มหัวเทศเนี่ยแต่ก็ยังทำบาปอยู่แล้วก็อ้างพระคัมภีร์ไปทำบาปด้วยดังนั้นเราจำเป็นต้องมีไฟมาล้างผมอยากจะหนุนใจนิดนึงเราอยู่ด้วยพระคุณและพระคุณเนี่ยมีหลายระดับพระคุณระดับกอไก่ก็คือพระคุณที่พระเจ้ารักเราและยกโทษบาปให้เราและมีการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนพระเจ้าแลกเปลี่ยนเราที่ไม้กางเขนโดยพระคุณคือพระองค์ตายให้เราเราไม่ต้องตายพระองค์จนให้เราเราไม่ต้องจนเราร่ำรวยพระองค์ทรงได้รับคำอับอายเพื่อเราเราจะไม่ต้องอับอายนั่นเป็นขั้นกอไก่ขอไข่แต่ถ้าเราหยุดที่ไม้กางเขนเราก็จะเป็นแค่กอไก่ขอไข่คริสเตียนซึ่งที่จริงแล้วคนหลายคนยังไม่ถึงกอไก่เลยคือยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยไปฟังคำสอนเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนแต่อย่าหยุดที่ไม้กางเขนเราต้องไปห้องชั้นบนแล้วเราต้องไปที่บัลลังก์ของพระเจ้าแล้วที่บัลลังก์ของพระเจ้าคืออะไรรู้ไหมครับไฟที่บัลลังก์ของพระเจ้ามีไฟและความบริสุทธิ์ดังนั้นพระคุณไม่ได้หยุดแค่ว่าพระเจ้าตายให้เราพระเจ้ารักเราแล้วก็จบพระคุณคือบุคคล the spirit of grace พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกในพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณพระคุณคือบุคคลและบุคคลนั้นก็คือไฟของพระเจ้าคือพระวิญญาณหมายความว่าไงพระคุณพระคุณคือฤทธิ์เดชผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรากลับใจแล้วฤทธิ์เดชนั้นให้เราสามารถที่ไม่มีความปรารถนาอยากจะทำบาปอีกต่อไปผมบอกภรรยาบอกว่าบอกอยู่เรื่อยนะครับไม่ได้บอกครั้งเดียวผมรักคุณจริงๆเลยผมอยู่กับเขาเนี่ยผมบอกผมรักคุณแล้วเขาก็ถามบอกเนี่ยนี่เรื่องจริงนะเล่าให้ฟังอย่าไปบอกเขานะครับทีนี้ฉันก็อายุมากแล้วอ่ะมันไม่เหมือนสมัยสาวๆแล้วเธอไม่ไปสนใจสาวๆบ้างเหรอเขาก็ถามผมเนี่ยเขาอายุมากขึ้นแล้วผมก็อายุมากขึ้นแล้วแหมผู้ชายคนไทยนี่ชอบไปยุ่งกับผู้หญิงสาวๆเพราะว่าผู้หญิงสาวๆเยอะแยะคือเขาถามผมนะผมก็ถามตัวเองแล้วผมก็งงว่าทำไมมันไม่มีความรู้สึกนั้นเลยที่จะไปสนใจสาวๆเห็นภรรยารักภรรยามากเห็นเขาแบบมีคุณค่ามากๆจริงๆแล้วผมบอกให้ไม่ใช่ตัวคุณหมอวรุณผมทำไม่ได้หรอก
แต่พระคุณคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขามาล้างชีวิตผมให้จิตใจบริสุทธิ์เลิกไปหมดเลิกคิดโกหกเลิกคิดสกปรกโสมมเลิกคิดไม่จะหลอกลวงพูดจาหลอกลวงคนอยากจะพูดอะไรตรงๆไม่มีการหลอกลวงล่อลวงป้ายสีคนนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากเห็นคือสัจจที่บริสุทธิ์ไฟนำมาสู่ความบริสุทธิ์ดังนั้นท่านมาที่ประชุมเนี้ยเราไม่ได้มาแค่ล้มสั่นๆหัวเราะร้องไห้ทรงผมเปลี่ยนแล้วก็มีอาการไม่ใช่นะครับผมคาดหวังว่าท่านต้องกลับใจถ้าท่านทำบาปอยู่ขอพระคุณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาล้างไอ้โซ่ตัวนั้นออกไปชำระใจของท่านผมอยากจะบอกให้นิดนึงความบริสุทธิ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพราะกฎฟังดีๆนะครับมันไม่ใช่กฎแต่เป็นบุคคลบุคคลนั้นคือ Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ต้มล้นอยู่ในชื่อของท่านนั้นจะล้างความคิดชั่วร้ายออกไปล้างสิ่งต่างๆออกไปและในที่สุดท่านไม่อยากโกหกอีกต่อไปท่านไม่อยากโกงคนอีกต่อไปท่านไม่อยากปิ้นปล้อนอีกต่อไปท่านไม่อยากจะไปผิดผัวผิดเมียใครอีกต่อไปท่านไม่อยากคิดสกปรกอีกต่อไปเพราะข้างในอ่ะพระองค์ทำงานในชีวิตของท่านให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่ผมพูดในคริสตจักรนั้นไม่ใช่เรื่องของกฎทางศาสนาหรือเอาพระคัมภีร์มาเทศนาตีหัวใส่คนแต่เย็ดเราต้องเทศนาสั่งสอนเราต้องพูดความจริงของพระเจ้าแต่เราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมาจุดประสงค์อยากจะมาเห็นคริสตจักรนั้นบริสุทธิ์เตรียมเจ้าสาวของพระคริสต์ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งร่างกายคือท่านจะไม่เจ็บป่วยท่านจะเป็นคนแข็งแรงบริสุทธิ์ทั้งจิตใจบริสุทธิ์ทั้งจิตวิญญาณด้วยไฟของพระเจ้าตัดสินใจเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ตัดสินใจสิครับเลิกทำบาปและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่สนใจหรอกท่านมีสมาชิกมากแค่ไหนในโบสถ์ถึงท่านมีพันคนแต่ทั้งโบสถ์ทำบาปหมดพระเจ้าพอใจกับโบสถ์ที่มี20คนแต่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและบริสุทธิ์มากกว่าจำนวนพระเจ้าไม่ได้ดูพระเจ้าดูที่ใจอาเมนไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่านี่คือจุดประสงค์ที่ผมมาเมืองไทยไม่ได้มาเล่นๆมาวางมือคนเล่นๆสนุกๆไม่มีอะไรจะทำแล้วเอามือไปวางบนหัวคนเล่นๆมันไม่มีอะไรจะทำไม่ใช่นะครับจุดประสงค์คือผมอยากเห็นท่านบริสุทธิ์และเป็นเหมือนพระเยซูแน่นอนว่าท่านบริสุทธิ์คนเห็นรอบอยู่รอบข้างท่านเขาก็จะแปลกปราบใจเมื่อวานผมคุยกับผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งก็บอกว่าเขาสอนสมาชิกว่าเด็กหนุ่มในโบสถ์เขาหรือวัยรุ่นบอกว่าพอรับเชื่อพระเจ้าแล้วห้ามบอกคุณแม่ห้ามบอกคุณพ่อเก็บไว้เงียบๆจนกระทั่งมันถึงวันสุดท้ายที่ทนไม่ไหวพ่อแม่เอาเรื่องจริงๆแล้วค่อยบอกผมไม่เห็นด้วยความคิดของผมคือพอเด็กหนุ่มมาเชื่อพระเจ้าในโบสถ์จับเข้าไฟเลยให้บริสุทธิ์พอกลับไปบ้านบอกพ่อแม่ว่าฉันเป็นคริสเตียนแล้วทั้งครอบครัวจะมาเชื่อพระเจ้าหมดพอเห็นการเปลี่ยนแปลงในเด็กคนนั้นแต่ถ้าคุณปิดไว้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังทำแบบชาวโลกแน่นอนพ่อแม่ก็ไม่มาเชื่อพระเจ้าจริงไหมครับคำตอบของคริสตจักรคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่ต้องการเห็นโบสถ์ที่ผมดูแลนั้นทำบาปต่อพระเจ้าผมอยากเห็นพวกเราทุกคนกลับใจอย่าเล่นๆกับพระเจ้าท่านจำได้ไหมในหนังสือกิจการนั้นมีคนเล่นๆกับพระเจ้าคู่หนึ่งอานาเนียกับซัฟฟิราเล่นกับพระเจ้าใช่ไหมมาโหในการฟื้นฟูในสมัยคริสตจักรยุคแรกในการฟื้นฟูมาโกหกมาเล่นๆกับพระเจ้าพระเจ้าลงโทษเล่นกับพระเจ้าไม่ได้นะครับในคริสตจักรที่มีไฟถ้าท่านไม่อยากโดนพระเจ้าลงโทษท่านก็ไม่เป็นไรไปอยู่คริสตจักรที่ไม่มีไฟแต่ถ้าอยู่ในไฟเนี่ยท่านต้องเอาจริงกลับใจจริงๆเพราะพระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่ตั้งใจเอาจริงพระเจ้าจะดัดมือท่านจนท่านกลับใจให้ได้เป็นการตีสอนของพระเจ้านะครับนี่ไม่ได้ขู่นะครับมันอยู่ในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นเข้าใจจุดประสงค์ผมหรือยังนะครับฟังคำสอนให้เยอะที่สุดอยู่ในไฟของพระเจ้ารักไฟของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับมีอะไรที่จิตใจไม่ถูกต้องล้างออกไปให้หมดให้เร็วที่สุดกลับใจให้เร็วที่สุดทำให้พระเยซูพอใจมากที่สุดที่จะมากได้และเมื่อวันนั้นเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยิ้มและพอใจบอกเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและดีเลิศอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าได้เคยบอกว่าข้าพเจ้าอยากเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์
ใครตั้งใจบ้างบอกอยากจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอาเมนแล้วพระเจ้าก็ทรงช่วยเราแล้วส่งไฟลงมานะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาพี่น้องสบายดีไหมครับฮาเลลูยาใครมาด้วยความคาดหวังบ้างวันนี้วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสหนุนใจพี่น้องด้วยพระคัมภีร์นะครับวันนี้จะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเหตุผลที่ผมจะสอนเรื่องนี้เพราะเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยพระวิญญาณพระเจ้าพูดกับผมจริงๆอย่างนี้พระเจ้าบอกว่า prosperity พระเจ้าบอกว่าความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าพูดกับผมเกือบทุกวันเลยถ้าจำเรื่องเกี่ยวกับโอเปตอีดมได้ไหมโอเปตอีดมในหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อเขาอัญเชิญการทรงสถิตของพระเจ้าหรือผีพันธสัญญาไปที่บ้านของเขาบ้านของเขาได้รับการอวยพรเป็นเวลา3เดือนเต็มๆจนกระทั่งกษัตริย์เดวิดทนไม่ไหวต้องไปขอเอาหีบพันธสัญญากลับมาพระเจ้าบอกผมอย่างนี้บอกว่าไม่ต้องกลัวให้บอกลูกของเราทุกคนในคริสตจักรว่าถ้าเขาอยู่ในคริสตจักรที่ต้อนรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการทรงสถิตของพระเจ้าเขาจะเห็นการรุ่งเรือง prosperity การรุ่งเรืองผลดีประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ในบ้านของเขาและในชีวิตของเขาถ้าท่านอยู่ในคริสตจักรที่ต้อนรับไฟและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพของท่านการงานของท่านการเงินของท่านทุกอย่างชีวิตครอบครัวการความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทุกอย่างควบคุมไปหมดสุขภาพการเงินการทองทุกอย่างท่านจะเริ่มเห็นการเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเกิดผลอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของท่านนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและนี่คือพระสัญญาสำหรับคริสตจักรของเราที่เชื่อเรื่องไฟและต้อนรับเรื่องไฟและจะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นไหนทุกคนบอกสิข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์วันนี้ผมอยากจะสอนไม่ใช่วันนี้ผมอยากจะสอนจากพระคัมภีร์ซึ่งผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์อย่างไรที่ทำให้ผมกับอาจารย์ดานั้นประสบความสำเร็จทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเมื่อเราพูดถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวเท่านั้นอย่าเข้าใจผิดว่าวันนี้ผมกำลังมาสอนเรื่องเงินแต่ผมกำลังพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแม้แต่ความสัมพันธ์กับผมของผมกับภรรยาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหวานซึ้งมันโอ้มันดีดีมันแฮปปี้มากๆเลยมันดีมากๆเลยนี่แหละคือความเจริญรุ่งเรืองเรื่องความสัมพันธ์จากความเจริญรุ่งเรืองลูกผมนี่ทุกคนน่ารักหมดเลยเชื่อฟังดีหมดทุกคนเลยผมสบายใจมากๆเลยลูกเต้าดีหมดทุกคนตั้งแต่ผมต้อนรับไฟของพระวิญญาณเข้ามาในโบสถ์ของผมตั้งแต่ในชีวิตผมตั้งแต่ปี1997 996 97เปลี่ยนไปเลยดีหมดทุกคนสมาชิกในโบสถ์ของผมนั้นเจริญรุ่งเรืองหมดทุกคนการเงินดีขึ้นการค้าดีขึ้นยังไม่มีใครถูกเลย์ออฟในโบสถ์ของผมเลยแม้แต่คนเดียวอเมริกานี่ก็ตกงานกันเป็นกุลุดเลยนะครับตอนนี้แต่คนในโบสถ์ผมไม่มีใครตกงานพระเจ้าดูแลจริงๆอาเมนหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นี่เป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็คือเราแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจแสวงหาอะไรครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเวลาผมให้คำปรึกษาคนเนี่ยผมมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าลองเอาตัวท่านไปนั่งอยู่บนสวรรค์ข้างพระเยซูแล้วมองลงมาในคริสตจักรเหตุการณ์ในคริสตจักรเนี่ยท่านจะตัดสินใจทำยังไงที่จะให้พระเยซูพอใจและยิ้มและยกนิ้วหัวแม่โป้งให้บอกเจ้าตัดสินใจถูกนั่นคือคนที่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนคือคนที่ทำให้พระเจ้าพอใจสูงสุดเหมือนกันนั่งอยู่บนสวรรค์แล้วมองลงมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเริ่มยกตัวอย่างว่าเราเริ่มเกลียดสบอของเราเริ่มหมั่นไส้สบอของเราแล้วเริ่มว่าเขาอะไรเขาท่านไปยืนถามพระเยซูบนสวรรค์เนี่ยบอกว่าพระเยซูที่หนูว่าสบอเนี่ยมันดีไหมรับรองพระเยซูทำหน้าแบบทำไมทำอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนของเราเราเรียกเขาเขาไม่สมบูรณ์อ่ะก็ต้องรักเขายกโทษให้อธิษฐานเผื่อเขาแทนที่จะไปว่าเขาจริงไหมเราต้องถามก่อนว่าที่เราทำเนี่ยเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนหรือเปล่า หรือว่าเราทำตามใจตัวของเราเองและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเมื่อกี้ผมพูดแล้วไงว่าความบริสุทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรมไม่เล่นกับบาปเด็ดขาดไม่โกหกพกลมไม่กระล่อนปิ้นป้อนเวลาพูดเนี่ยหน้าหวานๆพูดอย่างหนึ่งแม้แต่คริสเตียนก็ทำพูดหน้าว่าผมรักคุณนะแต่พอหันหลังเท่านั้นเองโอ้โหด่าแหลกลานอย่างนี้มันไม่จริงใจมันกระล่อนปิ้นป้อนจริงไหมพระเจ้ารู้หมดพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรไม่มีการกระล่อนปิ้นป้อนไม่มีการหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีการโกงกันกินกันด่ากันโกงเงินกันในคริสตจักรไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้เราต้องแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงประทานความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองให้ในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าสัญญาบอกว่าคำสาปแช่งเรื่องการยากจนการสาปแช่งเรื่องการล้มเหลวในชีวิตนั้นถูกทำลายไปแล้วบนไม้กางเขนโดยพระโลหิตของพระเยซูเรานั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับพระพรจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึง14บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความสาปแช่งแห่งพระบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพื่อพระพรของอับราฮัมจะมาถึงเราบนไม้กางเขนนั้นเกิดการยื่นหมูยื่นแมวแล้วเราเอาคำสาปแช่งไปให้พระองค์ความล้มเหลวในชีวิตความยากจนในชีวิตความเจ็บป่วยในชีวิตอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนี่ยไปให้พระเยซูหมดแล้วแต่โดยความเชื่อเรารับสิ่งดีคือพระพรเข้ามาในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ5บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายคือพระเยซูถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความผิดบาปของเราและการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีพระคัมภีร์บอกว่าสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษบอกว่า peace peace ซึ่งในภาษาฮีบรูเดิมแปลว่า nothing missing nothing brokenหมายความว่าการที่พระเยซูตายเป็นไม้กางเขนให้เรานั้นทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่ไม่ขัดตกบกพร่องและไม่แตกหักได้สิ่งสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตการชีวิตแต่งงานที่ดีที่สุดการเงินที่ดีที่สุดสุขภาพที่ดีที่สุดพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแต่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อกับพระเจ้าวันนี้ผมจะพูดถึงหลักการ7ประการแต่รวมแล้วกลายเป็นแค่4ประการเพราะอีก3ประการนั้นผมรวมกัน2ประการมารวมกันเพราะต้องเทศนาสั้นๆหลักการ7ประการว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเห็นการสมบูรณ์หรือความเจริญรุ่งเรืองในทุกคนพูดสิครับเจริญรุ่งเรืองสำเร็จใครอยากจะเจริญรุ่งเรืองบ้างยกมือขึ้นใครอยากล้มเหลวยกมือขึ้นใครอยากประสบความสำเร็จยกมือขึ้นในทุกอย่างในชีวิตอาเมนหลักการ7ประการนี้คือประการที่1ดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าประการที่2คือมีความสัตย์ซื่อประการที่3ขยันขันแข็งประการที่4ถวาย10ลดประการที่5หว่านเมล็ดพืชออกไปเมล็ดพืชที่ดีออกไปประการที่6ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อประการที่7พูดสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีร์7ประการแต่ผมจะรวมแล้วกลายเป็นแค่4ประการเพราะจะรวม2อัน2อัน2อันมาเป็น1ประการประการที่1ดำเนินชีวิตด้วยความจริงของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดข้อหนึ่งน่าสนใจมากเลยผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือ3จอห์นข้อ2บอกว่าท่านที่รักฟังดีๆนะครับผมว่าหลายคนไม่เห็นข้อนี้ท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าขอให้ท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งและในสุขภาพของท่านเจริญรุ่งเรืองและเจริญทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นก่อนที่ท่านจะสามารถเจริญรุ่งเรืองด้านร่างกายด้านการเงินด้านเกี่ยวกับสุขภาพได้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องจำเริญก่อนก็คือจิตวิญญาณของท่านถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่จำเริญภายนอกพังหมดมันเริ่มที่จิตวิญญาณจริงไหมครับและทุกคนพูดสิครับเริ่มที่จิตวิญญาณเริ่มที่ภายในภายในของเราต้องเจริญรุ่งเรืองและภายในของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงก็คือเ 3จอห์นข้อ4บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งดียิ่งกว่านี้คือได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรมจิตวิญญาณของเราเจริญรุ่งเรืองได้ก็โดยการที่เรารู้ความจริงในพระคัมภีร์และปฏิบัติตามความจริงในพระคัมภีร์เชื่อพระคัมภีร์เชื่อพระคำของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระคำของพระเจ้าเราพระคำเข้ามาในจิตวิญญาณของเราก็เริ่มล้างทำให้จิตวิญญาณของเรามีพลานามัยดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลออกมาที่หน้าตาที่ร่างกายที่สุขภาพการเงินการทองที่การงานที่ความสัมพันธ์กับสามีภรรยาของเรากับลูกของเราทุกอย่างมันต้องเจริญข้างในก่อนในทุกคนชี้ก็ไปใช้คำนี้เจริญข้างในก่อนแล้วเจริญด้วยอะไรล่ะครับพระคัมภีร์คือความจริงของพระเจ้าเราต้องรู้ความจริงของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามท่านมาเห็นไหมครับถ้าพระคำอยู่ในชีวิตของท่านพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านและท่านเชื่อฟังพระพรเหล่านี้จะตามท่านมามันต้องเริ่มที่หัวใจก่อนคือเปิดใจรับพระคำปฏิบัติตามความจริงของพระเจ้าอย่าเล่นกายกรรมกับพระคัมภีร์อย่ามือถือสากปากถือศีลสอนพระคัมภีร์แต่ยังไปทำบาปทำอะไรอะไรต่างๆชั่วช้าไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าจริงๆมันต้องเปลี่ยนที่ข้างในก่อนแล้วต้องยอมให้พระวิญญาณมาช่วยเราผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เข้าไปหรือเราศึกษาพระคัมภีร์มันก็เป็นความรู้ในจิตใจแต่ไฟของพระเจ้าลงมาจุดให้มันเกิดแสงสว่างและเกิดความเข้าใจแล้วเราเกิดความเชื่อในพระคำนั้นบางทีเรารู้พระคำเยอะนะแต่ไม่ได้เชื่อจริงๆบางคนเนี่ยเทศไปฟังไปเนี่ยแต่ไม่เคยเชื่อจริงๆว่าพระคำพูดอย่างนั้นจริงๆแต่ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจุดเกิดความเชื่อเกิดความแปรปรับใจเกิดการสำแดงของพระเจ้าแล้วก็การไปดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้จริงๆเราถึงต้องการทั้งพระคำและพระวิญญาณไงพระคำอย่างเดียวไม่พอไม่มีทางทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจริงไหมครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงภายในและฟังพระคำเราต้องเป็นคนสนใจอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เยอะๆฟังคำสอนที่มีการเจิมเยอะๆคำสอนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเยอะๆและดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามความจริงก็หมายความว่าไงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมของพระเจ้าตัดสินใจทุกวันเลยถ้าเลือกระหว่างทำบาปกับเลือกไม่ทำบาปเลือกไม่ทำบาปนั่นคือการตัดสินใจดำเนินชีวิตตามความจริงไม่ว่าท่านจะรู้สึกเนื้อหนังมันบังคับท่านยังไงให้หมั่นไส้คนยังไงนินทาคนไงท่านบอกจะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เอาตามเนื้อหนังจะดำเนินชีวิตตามหลักความจริงของพระเจ้าและนั่นแหละท่านจะเห็นจริงๆว่าท่านจะเป็นคนที่มั่งคั่งในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มให้สติปัญญากับท่านพระเจ้าจะพูดกับท่านว่าจะไปคบกับใครพระเจ้าจะเปิดประตูให้ไปทำธุรกิจพระเจ้าจะให้ท่านตัดสินใจในทางที่ถูกต้องไม่เสียเงินเสียทองพระเจ้าจะนำสิ่งต่างๆดีๆเข้ามาเพราะท่านดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าอาเมนไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ31และข้อ32พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านทั้งหลายรู้สัจจะรู้จักสัจจะก็คือความจริงและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยเราต้องรู้ความจริงในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับซีดีทุกแผ่นที่ผมทำออกมาผมกั้นกรองจริงๆเลยว่าผมต้องพยายามเทศนาให้ถูกหลักพระคัมภีร์ผมไม่กล้าเทศอะไรที่มันบ้าๆบอๆอะไรมันเพี้ยนๆผมไม่กล้าเพราะผมกลัวจริงๆแล้วว่าผมจะสอนผิดดังนั้นผมระวังมากๆเลยซีดีทุกแผ่นเนี่ยผมกั้นกรองแล้วพูดอะไรทำอะไรตรงไหนผมพูดผิดผมตัดทิ้งหมดเลยไปกลับไปเอดิทที่บ้านตัดทิ้งหมดถ้าผมพูดผิดเพราะผมไม่อยากสอนผิดผมอยากให้คนได้รับความจริงของพระเจ้าจริงๆและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามชอบธรรมจริงๆเพราะผมอยากเห็นพี่น้องนั้นเจริญรุ่งเรืองในสายพระเนตรของพระเจ้านะอยากถามว่าใครบ้างที่อยากได้รับความจริงใครบ้างบอกว่าข้าพเจ้ายินดีและจะเชื่อฟังที่จริงนะฮะมันง่ายนะฟังซีดีเนี่ยมันง่ายนะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยแต่ที่มันยากคือแบบนี้สบมหาเนี่ยดิฉันก็รักสมผมเป็นสบผู้หญิงดิฉันก็รักคุณนะแหมดีใจจังเลยมาเป็นพี่น้องในโบสถ์แต่ เนี่ยมันมีนิสัยอันนึงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้มันยากตอนถูกแก้ไขเนี่ยมันยากคืออ่านพระคัมภีร์เนี่ยมันอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมตอนที่เวลาฟังซีดีมันอยู่ตัวคนเดียวแต่ตอนถูกแก้ไขถูกตักเตือนนี่มันยากอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อสบเขามาตักเตือนเราในเรื่องการดำเนินชีวิตบางอย่างไม่ดีเราทำอะไรไม่ถูกเนี่ยอย่าโกรธเขาเพราะเขากำลังช่วยเราให้ตาบอดมันหายออกไปบางทีตัวเราไม่เห็นตัวเองอ่ะจริงไหมเราไม่เห็นตัวเองว่าเราทำอะไรผิดใครเห็นจมูกตัวเองบ้างใครเห็นจมูกตัวเองยกมือขึ้นผมยังไม่เห็นจมูกตัวเองไม่มีใครเห็นจมูกตัวเองเราไม่เห็นความผิดของตัวเราเองแต่คนอื่นเห็นและสบเขารักเรามากพอที่เขาจะมาหาเราแล้วก็บอกว่าคุณทำผิดขอให้คุณกลับใจผมจะเริ่มทำคำสอนเรื่องคำสาปแช่งที่ลงมาจากบรรพบุรุษผมอยากทำคำสอนนี้มากเลยเพิ่งไปเทศที่ตราดมาใครรักลูกบ้างในห้องนี้ใครไม่รักลูกยกมือขึ้นไม่มีลูกเหรอแต่วันนึงจะมีลูกไหมมีใช่ไหมฮะหวังที่จะแต่งงานใช่ไหมหรืออยากเป็นโสดตลอดเรื่องนี้เรื่องร้ายแรงนะครับถ้าท่านทำบาปบางเรื่องเนี่ยคำสาปแช่งมันลงไปถึงลูกหลานของเราเล่นๆไม่ได้นะครับพระเจ้าเอาเรื่องเลยทำไมถึงมีคำสาปแช่งตกลงไป 3-4 ชั่วอายุคนเพราะพระเจ้าต้องการตีสอนเราให้เราหยุดทำไม่ได้เพราะทุกคนรักลูกดังนั้นถ้าเขามาเตือนเราเรื่องบางเรื่องต้องหยุดทันทีเพราะมันจะไม่ใช่หยุดที่ท่านมันจะลงไปที่หลานเหลนลูก 3-4 ชั่วอายุคนความบาปนั้นนะถ้าท่านเจ้าชู้ลูกท่านจะเจ้าชู้ถ้าท่านโกหกลูกท่านจะโกหกพกลมเก่งมากเพราะมันจะตกลงไปถึงลูกหลานของท่านถ้าท่านขี้โมโหลูกหลานท่านก็จะขี้โมโหดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเห็นความรุ่งเรืองในครอบครัวของเราต้องดำเนินชีวิตในความจริงและเลิกทำบาปพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินให้ทุกคนพูดสิครับสบเมื่อท่านเตือนดิผมหรือดิฉันจะไม่โกรธจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอาเมนผมข้าพเจ้ายินดีและจะเชื่อฟังโอเคทุกคนสัญญาแล้วใช่ไหมแต่สบทุกคนยืนขึ้นสิครับสบยืนขึ้นสบยืนขึ้นแต่ทุกคนพูดสิครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาเมนนะครับเราต้องยินดีและเรายินดีจะเชื่อฟังและเราจะกินผลดีของแผ่นดินจำไว้เสมอแล้วว่าเราทำผลประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อเรายินดีและเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่25ข้อ12และข้อ13บอกว่าผู้ใดเล่าที่เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์เห็นไหมใครก็ตามที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระเจ้าดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าเขาจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองแล้วไม่ใช่ตัวเขาเองเท่านั้นนะครับลูกหลานของเขาจะมีความสำเร็จในชีวิตด้วยดังนั้นเราต้องตัดสินใจวันนี้เลยว่าเราจะดำเนินชีวิตที่จะเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าตายกับเนื้อหนังของตนเองให้ไฟของพระเจ้าเผาผลาญไอ้โซ่ตรวนบางอย่างในชีวิตผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีนิสัยบางไม่ดีบางอย่างติดมาบางอย่างอาจจะบางคนเป็นคนขี้โมโหบางคนเป็นคนเจ้าชู้บางคนเป็นคนขี้เกียจบางคนเป็นคนชอบคิดแง่ลบอยู่ตลอดเวลาอะไรมองไปมันแง่ลบหมดอะไรในโบสถ์มันมองแง่ลบไปหมดเลยพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนแง่บวกมีความเชื่อพอเห็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในคริสตจักรแทนที่จะบ่นแล้วก็คิดแง่ลบแสดงว่าไม่มีความเชื่อถ้ามีความเชื่อข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นในคริสตจักรของลูกIn Jesus name ในพระนามพระเยซูอาเมนเรามีความเชื่อก็ยิ้มได้จริงไหมเพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในคริสตจักรของเราได้เปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆในชีวิตของเราได้นะครับพระเจ้ารักเรามากอยากจะให้สิ่งดีกับเราเราต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าเชื่อพระเจ้า รู้จักพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตนี่ที่จริงผมสอนซิมเปิลมากเลยง่ายๆไม่มีอะไรแต่มาเตือนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับและทุกคนลุกขึ้นยืนและยังไม่จบนะเนี่ยเพิ่งตอนที่หนึ่งและให้เราทุกคนประกาศออกมาอย่างนี้ประกาศออกมาข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าวิถีทางของพระองค์และสติปัญญาของพระองค์ข้าพเจ้าจะรู้ความจริงและสัจจะนั้นทำให้ข้าพเจ้าเป็นไทยข้าพเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งเพราะจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองเพราะเข้าใจความจริงของพระเจ้าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ยินดีและเชื่อฟังและข้าพเจ้าจะกินผลดีของแผ่นดินข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและพระองค์จะสอนทางให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าและลูกหลานของข้าพเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองอาเมนเชิญนั่งได้ครับอาเมนพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่91ข้อ4บอกว่าพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์และความที่จริงแล้วในพระคัมภีร์จริงๆเขียนว่าความจริงของพระองค์จะเป็นโล่และเป็นดั้งของข้าพเจ้าเราต้องรู้ความจริงและดำเนินชีวิตในความจริงนั้นบางครั้งเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ใช่ความจริงแค่ในพระคัมภีร์หลายคนคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์เยอะผมจะบอกให้นะมีอันนึงเป็นความจริงซึ่งหลายคนไม่อยากยอมรับเมื่อเราบอกว่าความจริงทำให้เราเป็นไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ความจริงในพระคัมภีร์นะความจริงเกี่ยวกับตัวท่านเองยกตัวอย่างความจริงที่รู้ว่าตัวท่านนั่นชอบโกหกอยู่สม่ำเสมอพูดกับคนนี้พูดอย่างพูดกับคนนี้อีกอย่างถ้าท่านไม่รู้ความจริงว่าท่านเป็นคนขี้โกหกท่านจะไม่ถูกปลดปล่อยต้องรู้ความจริงของตัวเองว่าบางทีเราเป็นคนขี้น้อยใจเราต้องรู้แล้วเราต้องตัดสินใจกลับใจจากเรื่องนั้นให้ได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขี้น้อยใจอีกต่อไปอาเมนไหมครับผมสังเกตอย่างหนึ่งเป็นสบมานานส่วนใหญ่สมาชิกที่มีปัญหาในโบสถ์เนี่ยคือสมาชิกส่วนใหญ่ที่ถูกพ่อแม่ทิ้งถูกสามีทิ้งถูกภรรยาทิ้งพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ตบตีตอนเด็กๆขาดความรักมากพอมาถึงโบสถ์ก็มาแสดงอาการต่างสุภาพสตรีที่ถูกยาร้างมาพอมาโบสถ์ก็แสวงหาความรักในโบสถ์ก็มาแสดงอาการต่างๆให้คนเนี่ยสนใจเขาก็คือเริ่มมีอาการผมอยากจะหนุนใจนะครับอย่าแสวงหาความรักของมนุษย์เลยแสวงหาความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำตอบของเราไม่ใช่มนุษย์ถ้าท่านมาโบสถ์แล้วมาแสวงหาความรักของมนุษย์เนี่ยท่านจะผิดหวังเพราะมนุษย์ไม่สมบูรณ์อาเมนไหมครับรู้ความจริงของตัวเองว่าเรามีปัญหาและกลับใจและเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ประการที่สองความสัตย์ซื่อและความขยันหมั่นเพียรในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ21บอกว่านายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าไว้ให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดเห็นไหมพระเจ้าจะให้ความเจริญรุ่งเรืองให้สิทธิอำนาจเมื่อเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ3บอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อ3เมื่อคนมีความสัตย์ซื่อก็จะขยันหมั่นเพียรจริงไหมเราต้องเป็นคนสัตย์ซื่อถ้าเราอยากเป็นคนที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองคำสัตย์ซื่อแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า faithful f a i t h faith แปลว่าอะไรความเชื่อใช่ไหมฟูลแปลว่าเต็มคนที่สัตย์ซื่อก็คือคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเชื่อฟังพระเจ้าไปเรื่อยๆขยันอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆไปโบสถ์รับใช้ไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับข้าพเจ้าเรามีความเชื่อว่าแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นเรามีความเชื่อว่าเราเต็มไปด้วยความเชื่อว่าถ้าเราทำดีให้พระเจ้าเห็นเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารู้ว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าจะเป็นคนอวยพรเราเองเราไม่ต้องไปแสวงหาการอวยพรหรือคำชมเชยจากมนุษย์เพราะเรามีความเชื่อความเชื่อนี่สำคัญมาก faithful มีความเชื่อคนที่มีความเชื่อจะไม่ล้มเลิกอะไรง่าย
จะทำอะไรถูกต้องตามความจริงตรงไปตรงมาไม่โกหกพกลมไม่พูดอย่างใจอย่างปากหวานแต่ใจนี่เปรี้ยวคนสัตย์ซื่อจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดตรงไปตรงมาแล้วไม่เสแสร้งสิ่งใดนั่นแหละคือคนสัตย์ซื่อคือคนที่จงรักภักดีกับพระเจ้าและจงรักภักดีกับพี่น้องไม่ใช่ว่าต่อหน้าพี่น้องปากหวานรับหลังเอาไปด่านั่นไม่ใช่คนสัตย์ซื่อจริงไหมคนสัตย์ซื่อต้องเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่106ข้อ3บรรดาผู้ที่ประพฤติความยุติธรรมก็เป็นสุขหมายความว่าที่สัตย์ซื่อในการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็เป็นสุขภาษาไทยใช้คำว่าเป็นสุขในภาษาอังกฤษบอกว่าจะได้รับพระพรและผู้ที่กระทำความชอบธรรมตลอดเวลาพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่ทำสิ่งที่ดีและไม่เลิกลาดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้านั้นในที่สุดเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าเราสัตย์ซื่อแม้ต้องจ่ายราคาเราสัตย์ซื่อแม้เราไม่ได้รับผลประโยชน์อาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างผมสัญญากับพระเจ้าเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วว่าผมจะไม่ขายซีดีไม่ขายคำสอนผมก็ยังสัตย์ซื่อจนปัจจุบันนี้ผมยิ่งไม่ขายผมยิ่งให้นะพระเจ้ายิ่งให้สติปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นคำสอนออกมาไหลออกมาเยอะขึ้นเลยเพราะยิ่งให้พระเจ้าก็ยิ่งให้จริงไหมให้กลับมาเพื่อไปอวยพรคนอื่นหลักการพระเจ้าอย่างนี้ผมสัตย์ซื่อในการให้คำพระคำคนไปพระเจ้าก็ยิ่งให้ผมมากขึ้นทำให้มีคำสอนอะไรออกมาเยอะขึ้นอาเมนไหมครับเมื่อตอนปี2202ผมมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจในชีวิตว่าผมจะเอามนุษย์หรือผมจะเอาไฟพาสเตอร์ส่วนใหญ่ในโลกนั้นอาจจะดำเนินชีวิตนะครับด้วยความเกรงกลัวมนุษย์กลัวมนุษย์จะไม่พอใจกลัวเดี๋ยวสมาชิกจะออกจากโบสถ์เดี๋ยวไม่มีเงินถวาย10รถกลัวเดี๋ยวคนเขาจะไม่ยอมรับฉันกลัวเสียตำแหน่งในนิกายของตนเองกลัวมนุษย์แต่พระเจ้าถามผมว่าเจ้าจะสัตย์ซื่อเอาไฟไปไหมแม้ว่าเจ้าต้องเสียเพื่อนหมดเจ้าจะสัตย์ซื่อไหมกับไฟของเราที่เราเรียกให้เจ้าทำเนี่ยแม้ว่าคนจะปฏิเสธเจ้าหมดและเข้าใจผิดเจ้าหมดเจ้าต้องสูญเสียผลประโยชน์จะสัตย์ซื่อไหมผมตัดสินใจปี2002ข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อไฟที่พระองค์ให้แม้คนจะเข้าใจผิดข้าพเจ้าก็ยังทำต่อไปผมร้องไห้ปี2002แต่ตอนนี้ผมหัวเราะหัวเราะทีหลังมันดังกว่าเพราะความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของผมที่ผมสัตย์ซื่อต่อไฟของพระเจ้าแล้วไม่ยอมเลิกลาช้างมาฉุดก็ไม่เลิกเพราะผมมั่นใจ 100% เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่ผมมาพบไฟของพระเจ้าชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีวันเลิกเด็ดขาดท่านไม่คบผมผมก็ไม่ว่าผมไม่เลิกไฟท่านไม่ชอบหน้าผมผมก็จะไม่เลิกเพราะผมไม่เกรงกลัวมนุษย์ผมเกรงกลัวพระเจ้าผมจะสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำเพราะว่าความสัตย์ซื่อนั้นเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อในบทเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อ22ถึง23บอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดและของเป็นของใหม่ทุกเช้าทุกเวลาความเที่ยงตรงที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระเจ้าของเราเนี่ยบอกสิกับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ1โครินธ์บทที่1ข้อ9บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้มาสัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์เห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเราต้องสัตย์ซื่อเหมือนกันคนสัตย์ซื่อนี่ไม่เลิกลาอะไรง่ายๆพระเจ้าเรียกอะไรทำสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆทำไปแม้ไม่เกิดผลไม่เห็นผลก็ยังทำไปเรื่อยๆเพราะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแม้ว่าคนเข้าใจผิดก็ทำไปเรื่อยๆแม้เสียเงินเสียทองก็ทำไปเรื่อยๆเพราะเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกว่าบนสวรรค์เนี่ยพระเจ้ามองลงมาสอดส่องหาคนที่สัตย์ซื่อหาคนที่ถวายตัวหาคนที่มีความจงรักภักดีกับพระองค์หาคนที่มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่เลิกลาตั้งใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็จะสัตย์ซื่อกับพระองค์ข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระองค์เรียกให้ทำข้าพเจ้าก็จะสัตย์ซื่อต่อคริสตจักรของข้าพระองค์ข้าพเจ้าก็จะสัตย์ซื่อต่อพี่น้องในคริสตจักรของข้าพระองค์พระเจ้ากำลังหาคนเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2พงศาวดารบทที่16ข้อ9บอกว่าเพราะว่าพระเนตรของพระเจ้ามองไปมองมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์พระเจ้ากำลังมองลงมาจากสวรรค์มองไปมองมาหาคนที่สัตย์ซื่อและจงรักภักดีกับพระองค์และไม่ลอมเลิกลาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสำแดงให้เห็นฤทธิ์เดชของมือของพระองค์ He will show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him คนที่จิตใจนั้นไม่ยอมเลิกลาและมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะสำแดงมือที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาใครอยากเห็นมือของพระเจ้าเคลื่อนใครอยากเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเคลื่อนในชีวิตบ้างต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์สัตย์ซื่อในการอธิษฐานสัตย์ซื่อในการไปคริสตจักรไปคริสตจักรก่อนเวลาทุกอาทิตย์ถ้าขาไม่อยู่ที่เสาน้ำเกลือในโรงพยาบาลข้าพเจ้าจะยืนอยู่ที่นั่นต้อนรับคนสวัสดีคนข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อกับภารกิจที่พระเจ้ามอบให้ในคริสตจักรสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำถ้าท่านเป็นนักร้องในทีมเมื่อสักการสัตย์ซื่อในการเตรียมร้องเพลงร้องฝึกที่บ้านสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำอเมนไหมครับสัตย์ซื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกให้ทำอย่ายกเลิกเพราะมีความเชื่อว่าถ้าท่านสัตย์ซื่อนั้นพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของท่านสัตย์ซื่อในการศึกษาพระคัมภีร์และท่านจะเห็นการเกิดผลและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านในชีวิตของท่านวิญญาณของท่านก็เจริญรุ่งเรืองชีวิตของท่านก็เจริญรุ่งเรืองสัตย์ซื่อในทุกคนพูดสิครับสัตย์ซื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง23เราต้องสัตย์ซื่อในการศึกษาพระคัมภีร์เราต้องสัตย์ซื่อในการเอาพระคัมภีร์เข้ามาในชีวิตของเราบุตรชายของเราเอ๋ยบุตรสาวของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเราจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบแล้วมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเพราะชีวิตนั้นเริ่มออกมาจากใจเราต้องสัตย์ซื่อในการรับพระคำเข้าไปกินพระคำเข้าไปดูพระคำอ่านพระคำฟังพระคำศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องและท่านจะเห็นผลในชีวิตท่านจะไม่เจ็บป่วยง่ายท่านจะเจริญมั่งคั่งในชีวิตจิตใจของท่านเปลี่ยนเพราะจิตใจของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองที่เหลือทั้งหมดเจริญรุ่งเรืองหมดเงินทองไหลมาเทมาทำอะไรจับก็ขึ้นธุรกิจดีขึ้นชีวิตครอบครัวดีขึ้นไม่เจ็บป่วยทุกอย่างดีขึ้นหมดเพราะท่านสัตย์ซื่อที่หัวใจของท่านอาเมนไหมครับผมบอกพี่น้องที่เสียทุกอยู่เสมอบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมพอมีเงินผมไปเที่ยวได้สบายเลยวันเสาร์นี่นะไปนั่งเรืออย่างที่ที่เซียตเทิลนี่มันมีทะเลสาบออกไปนั่งเรือสบายให้คนอื่นเทศไปไม่ต้องหรอกเป็นพาสเตอร์เป็นสอบอทำไปทำไมตลอด20ปีที่ผ่านมาทุกวันเสาร์ผมนั่งอ่านคำเทศผม3เที่ยวยูเวนก็อ่านเดินไปโรงพยาบาลก็อ่านไปเพราะผมต้องการขึ้นไปเทศนาให้ดีที่สุดวันอาทิตย์ทั้งรอบเช้ารอบบ่ายผมสัตย์ซื่อมาแล้ว20ปีพระเจ้าเห็นใจผมพระเจ้าเทเงินลงมาในชีวิตผมผมทำงานน้อยกว่าหมอคนอื่นผมได้เงินมากกว่าเขาคนไข้ผมหายป่วยคนไข้รักผมภรรยาผมไม่เจ็บป่วยลูกเต้าผมไม่เจ็บป่วยทุกคนดีหมดโบสถ์ตอนนี้เจริญรุ่งเรืองคนไทยมารับเชื่อเยอะแยะฝรั่งเริ่มเข้ามาในโบสถ์รอบเช้าพระเจ้าเห็นความสัตย์ซื่อของผมในหลายปีที่ผ่านมาไม่เลิกไม่ลาตอนแรกก็ไม่เกิดผลนะคนไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่แต่ผมไม่ยอมเลิกผมไม่ยอมเลิกผมจะเทศไปเรื่อยๆเทศเหมือนให้คน 3,000 คนฟังทุกอาทิตย์เนี่ยเทศดีที่สุดเลยเต็มที่เลยไม่ต้องสัตย์ซื่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ในที่สุดพระเจ้าเห็นใจตอนนี้เริ่มมีคนมาไหลมาที่มาไม่ต้องไปหาเรามากันเองไปเจอคนมากันเองง่ายขึ้นจมเลยทำโบสถ์ง่ายขึ้นจมเพราะพระเจ้าเห็นความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกท่านให้ทำอะไรและพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนแผนทำไปจะเลิกลาอาเมนไหมครับไม่ใช่หยิบโยงทำนี่เบื่อแล้วทำนี่ดีกว่าเบื่อแล้วทะเลาะกับคนตรงนี้ย้ายนี่ก็ย้ายย้ายไปเรื่อยๆไม่สัตย์ซื่อเลยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆทะเลาะคนนิดนึงเลิกแล้วยกธงขาวสัตย์ซื่อสิครับทะเลาะก็ไปเลิกทะเลาะไปคุยกันให้มันรู้เรื่องแล้วก็จบไปอย่าไปทะเลาะแล้วเสร็จแล้วก็เลิกลาเดินหนีไปเลยนั่นไม่ใช่คนที่สัตย์ซื่อไม่เลิกลาง่ายๆอาเมนไหมครับสัตย์ซื่อต่อคนของพระเจ้าสิสัตย์ซื่อต่อคนของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องสมาชิกนะครับเราต้องรักสบของเรามากๆสัตย์ซื่อต่อสบของเรา อยากจะถามนิดนึงท่านคิดว่าพระเจ้าโง่ไหมครับโง่ไหมท่านคิดว่าพระเจ้าเนี่ยโง่ขนาดหนักที่จะให้คนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรของเราคนผิดเป็นงั้นไหมผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าเนี่ยฉลาดมากที่แต่งตั้งอาจารย์เล็กเป็นสอบอที่นครปฐมสมาชิกเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่คือของขวัญของพระเจ้าพระเจ้าให้ของขวัญที่ดีที่สุดต้องภูมิใจเขาอย่าไปเปรียบเทียบเขากับหมอวรุณอย่าไปเปรียบเทียบเขากับอาจารย์หนุ่มเขาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคริสตจักรของท่านเราต้องสัตย์ซื่อกับเขาถ้าเราสัตย์ซื่อกับเขาพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจของเราอันนี้เป็นหลักการในพระคัมภีร์จริงๆถ้าท่านสนับสนุนสบของท่านผมไม่ได้บอกว่าสบที่แบบทำบาปแล้วก็แบบมาโบสถ์เพื่อเอาเงินมาทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมหมายถึงสบที่รักพระเจ้าจริงๆอ่ะอยู่แบบจริงใจอ่ะที่พระเจ้าแต่งตั้งมาจริงๆเนี่ยเราต้องรักเขาสัตย์ซื่อกับเขาสิครับเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูแต่งตั้งเขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าเราทำดีกับเขาเราก็ทำดีกับพระเยซูพระเยซูมองจากสวรรค์เจ้าเจียมเดี๋ยวจะเทพระพรลงไปเลยเพราะเขาสัตย์ซื่อกับคนที่เราแต่งตั้งจริงไหมครับอาเมนสัตย์ซื่อกับคนของพระเจ้าเมื่อเราสัตย์ซื่อเราก็จะเป็นคนขยันหมั่นเพียรหลายคนเข้าใจผิดว่าพวกที่อยู่ในไฟแบบนี้พวกที่อยู่ในการฟื้นฟูแบบนี้โอ้เดี๋ยวนี้คุณหมอไม่เห็นเทศเลยให้คนแบบแหมทำงานหนักๆต้องทำงาน25ชั่วโมงต่อวันต้องออกไปติดตามไปหาลูกแกะต้องทำงานให้มันหนักที่สุดแหมพวกนี้หย่อนยานหมดแล้วใครเคยมีความคิดงั้นบ้างมันหย่อนยานหมดแล้วไม่เอาไหนแล้วคุณหมอไม่เคยบังคับคนเลยให้ทำงานหนักผมบอกให้นะครับเราสร้างโบสถ์ได้2วิธีวิธีนึงคือใช้หัวกับหัวคือผมเอาหัวของผมเนี่ยมาโขกหัวท่านถ้าเจ้าไม่ทำงานหนักเจ้าเป็นลูกแกะที่แย่มากโขกมันเข้าไปให้มันทำงานหนักให้ได้อันนี้ก็ทำงานสิแบบกลัวเดี๋ยวกลายเป็นลูกแกะไม่ดีวิ่งวิ่งไปทุกแห่งไม่เคยกลับบ้านเลยพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าสามีไม่เคยเห็นหน้าครอบครัวพังทลายหมดก็เอาหัวมาโขกกับหัวไงคือมนุษย์มาพูดกับมนุษย์ผมไม่เชื่อสิ่งนี้ผมไม่เชื่อว่าเรานำนมัสการโดยใช้วิธีของมนุษย์มาพยายามผลักคนให้นมัสการทุกอย่างในพระวิญญาณท่านรู้ไหมผมทำงานหนักมากๆเลยไม่เคยน้อยกว่าสมัยก่อนที่มาอยู่ในรีไวเวิลหรือในการฟื้นฟูแต่มันต่างกันคือที่ผมทำงานหนักนี่นะเพราะไฟของพระเจ้ามันเผาผลาญในชีวิตผมรักพระเยซูรักคนมันทำอยู่ดีอ่ะมันขยันอยู่ดีขยันหมั่นเพียรอยู่ดีแต่ว่าไม่ใช่เพราะใครมาบังคับผมไม่ใช่เพราะว่ากฎในโบสถ์ไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดไม่ต้องรู้สึกว่าถ้าไปนอนสักหนึ่งชั่วโมงนี่กลายเป็นลูกแกะที่ไม่ดีแล้วอาเมนไหมครับเราเต็มที่อยู่ดีอ่ะแต่ว่าไม่ได้เต็มที่เพราะมีคนมาโขกหัวเราแต่เราเต็มที่เพราะเรารักพระเจ้าไฟของพระเจ้ามันเผาอยู่นะมันอยู่ไม่สุขมันรักคนมันอยากจะไปหาคนอยากจะไปเมื่อวานนี้ผมไปที่ตราดแล้วมองคนรักไปหมดเลยโอ้โหมันใครๆก็ดีไปหมดมันยังคือยืนคิดเราเมื่อวานตอนนมัสการอยู่เนี่ยไอ้ย้ายมาตราดดีไหมเนี่ยไอ้สงสัยรักคนต่างจังหวัดจังเลยไม่น่ารักทุกคนเลยเราย้ายมาตราดดีกว่าได้กลับไปคุยกับภรรยานี่พูดจริงๆนะแต่พอคิดอีกทีไอ้สงสัยมันก็ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวโบสถ์ที่เสียเท่าเดือดร้อนมันรักคนอะแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาโขกหัวผมว่าผมต้องทำงานรับใช้พระเจ้าแต่เพราะไฟของพระเจ้ามันเผาผลาญอยู่ภายในเลยขยันขยันเพราะว่าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษพูดเยอะมากเลยคำว่าขยันเนี่ยหมั่นเพียรเนี่ยแต่พอดีหนังสือภาษาไทยแปลออกมาแล้วขาดตกคำนี้ไปผมยกตัวอย่างเช่นในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ Now it shall come to pass if you diligentlyobey the voice of the Lord your God ถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายขยันหมั่นเพียรในการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเห็นไหม diligently คือขยันหมั่นเพียรตั้งใจฟังผมสงสัยว่าสมาชิกบางคนนะครับนี่ผมสงสัยนะว่าเปิดซีดีผมในบ้านเนี่ยเป็นเสียงเพลงรู้เข้าใจป่ะเช้ามาก็เปิดละคุณหมอวรุณเทศไปแต่ไม่ได้ฟังหรอกใจลอยเป็นเสียงเพลงในบ้านมันชินไงคือมีคำชินแล้วว่าต้องมีเสียงคำเทศนาเนี่ยมันตอนเช้า แต่ก็ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆว่าเขาพูดว่าอะไรมีพี่น้องคนไทยที่เดินคนหนึ่งเขาบอกโอ้โหเขาชอบซีดีผมมากเลยแล้วพอผมขึ้นนั่งรถเขาปั๊บเขาก็เริ่มเปิดซีดีผมเลยผมก็ได้ยินเสียงผมนะแต่เปิดไปนี่นะเขาก็นั่งคุยไปพูดไปพูดแล้วผมบอกเอ๊ะนี่คุณไม่ได้ฟังเลยอ่ะคุณนั่งคุยกันตลอดเวลาเลยในรถอ่ะมีหน้าไอ้ที่ผมสอนไปบอกว่าให้รักคริสตจักรไม่เห็นรักเลยนี่หน้าสอนบอกให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ยังเล่นการพนันอยู่เลยผมว่าไม่ได้ฟังจริงๆอ่ะเราต้องขยันมันเพียรฟังตั้งใจฟังจริงๆเวลาฟังคำสอนนี่นะครับฟังจริงๆเลยตั้งใจฟังพระเจ้าพูดยังไงพอพระเจ้าพูดอย่างนั้นอาเมนผมจะไปทำอาเมนผมจะไปทำขยันมันเพียรที่จะเอาพระคำของพระเจ้าแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆแล้วท่านจะเกิดความมั่งมีสีสุขในชีวิตฮีบรูบทที่11ข้อ6ภาษาไทยก็ไม่ได้พูดคำว่าขยันอีกแล้วภาษาอังกฤษบอกว่า he is a rewarder of those who diligently seek him ถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยที่แปลจากภาษาอังกฤษพระองค์เป็นผู้ให้ประทานรางวัลแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างขยันขันแข็งและมันเพียรอาเมนไม่ใช่พอมีการประชุมฟื้นฟูดูโทรทัศน์ดีกว่าไปทำไมนั่งรถเมล์ไปแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยพอฟังพระคัมภีร์ก็ลุกเดินไปเดินมาไปนั่งข้างหลังห้องคุยกันไม่ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาพระเจ้ามาโบสถ์นี่ต้องรีบไปนั่งข้างหน้าเลยขยันหมั่นเพียรไม่ใช่พระมาร์ทบอกก็เป็นไงพาสเตอร์ประเทศไปแล้วก็เป็นไงสังวันก่อนเป็นไงบ้างโอ้ดีดีดีดีเห็นลูกเธอเป็นไงพาสเตอร์ประเทศไปสิฉันก็ไม่สนใจมิน่าทำไมถึงไม่ได้ความมั่งมีในชีวิตผมไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ตั้งใจจริงๆมาโบสถ์ก็ต้องถ้าเป็นสไตล์ผมเนี่ยผมไปโบสถ์นะผมพอเขาบอกวางมือไปเลยผมขยันหมั่นเพียรผมเอาจริงอ่ะผมจะเอาพระไฟพระวิญญาณผมจะเอาพระคำแบบผมไม่เคยนั่งคุยกันในโบสถ์เลยผมตั้งใจฟังทุกคำพูดทุกคำเทศออกมาผมเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเข้าไปหมดเลยตั้งใจฟังทุกเรื่องผมดึงได้เยอะมากแล้วพอวางมือผมเอาเลยออกไปให้วางมือผมไม่สนใจละใครจะเป็นไงผมขอรับพระไฟพระวิญญาณก่อนละต้องขยันหมั่นเพียรใช่ไหมครับแล้วถ้าเราขยันหมั่นเพียรในด้านฝ่ายวิญญาณเราก็จะขยันหมั่นเพียรเรื่องอื่นทำงานเต็มที่หนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ4บอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งก็กระทำให้เกิดความมั่งคั่งสัตย์ซื่อสิครับขยันหมั่นเพียรในการรับใช้พระเจ้าขยันหมั่นเพียรในการไปแคร์กรุ๊ปขยันหมั่นเพียรในการอ่านพระคัมภีร์ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานมัสการพระเจ้าก็นมัสการเต็มที่ไปเลยขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังไปเลยแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจแล้วพระเจ้าจะประทานรางวัลแต่ทุกคนพูดสิครับรางวัลใครอยากได้รางวัลเยอะๆบ้างยกมือขึ้นทำยังไงครับในการอาเมนถ้าเราอยากได้รางวัลจากพระเจ้าเยอะๆเราต้องแสวงหาพระเจ้าขยันหมั่นเพียรอาเมนอธิษฐานเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆนะครับใช้เวลาในการฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็มีลักษณะชีวิตที่เป็นคนขยันหมั่นเพียรรับพระคำเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์สัญญาอย่างนี้บอกว่าผู้ที่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระคัมภีร์และปฏิบัติตามพระคำของพระองค์คำอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ22และเราขอสิ่งใดๆเราก็จะได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์คนที่ขยันหมั่นเพียรรู้จักพระคัมภีร์แล้วไปปฏิบัติขออะไรก็ได้เมื่อวานนี้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมโอ้ผมชื่นใจจริงๆเลยผมแฮปปี้เลยกลับมาที่ห้องพักนั่งรถกลับมาจากเมืองตราดนี่นะผมโอ้โหแตงกอดขอบคุณพระเจ้านั่งหัวเราะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเช้าวันอาทิตย์ผมตื่นขึ้นมาก่อนจะไปนมัสการที่ตราดผมเห็นคืนวันเสาร์เขานมัสการกันแล้วผมก็คิดในใจพระวิญญาณบอกผมว่าขอสิให้ทีมนมัสการทุกคนได้รับการหัวเราะฝ่ายวิญญาณ Holy Laughter บอกข้าแต่พระเจ้าลูกขอวันนี้ทีมนมัสการทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่จะต้องหัวเราะในพระวิญญาณหมดเพราะผมรู้สึกว่าเขานมัสการไม่ไปกับพระวิญญาณมันเหมือนกับเป็นหน้าที่นะผมไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าเขาใหม่มือใหม่เป็นโบสถ์ใหม่เพิ่งไม่กี่เดือนแต่ผมอยากให้เขาพลักอินเข้าไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือต้องให้พระวิญญาณเข้าไปมันกับโซกอะโซกคืออะไรแบ ปียกชุ่มไปด้วยพระวิญญาณทั้งหมดเลยพอขึ้นไปจะได้ไปกับพระวิญญาณเลยพระเจ้าตอบผมจริงๆพอผมเรียกทีมนมัสการออกมาวางมือนะครับเด็กทั้งนั้นเลยนะอายุ14 15 16 17เนี่ยเด็กๆทั้งนั้นเลยผมวางมือแบบไฟเท่านั้นเองล้มลงไปทั้งแถวหัวเลาะหมดเลยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเพราะผมเป็นคนที่แสวงหาขยันขันแข็งแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอาเมนนะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ20บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพรมากมายทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าซื่อสัตย์คือพระเจ้าจะได้รับพระพรมากมายอย่าเลิกลาง่ายๆอาเมนติดอยู่กับพระคำทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำขยันขันแข็งในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำและท่านจะได้รับพระพรมากมายให้เราลุกขึ้นยืนและสารภาพข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในความสัตย์ซื่อข้าพเจ้าได้รับพระพรเพราะข้าพเจ้าสัตย์ซื่อในการทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานขอสิ่งใดข้าพเจ้าจะได้รับคำตอบเพราะข้าพเจ้าขยันขันแข็งในการอ่านพระคัมภีร์และเชื่อฟังพระคัมภีร์จนเป็นนิสัยข้าพเจ้าได้รับพระพรมากมายเพราะข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อและขยันขันแข็งพระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าประทานรางวัลให้กับพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ด้วยความขยันขันแข็งอาเมนเชิญนั่งได้ครับอาเมนนะครับนี่เราต้องประกาศมาพูดจริงไหมเมื่อเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราเทศนานั้นเป็นความจริงในชีวิตของเรานะครับประการที่3นอกจากที่เราจะดำเนินชีวิตในความจริงเราต้องสัตย์ซื่อและเราขยันขันแข็งประการที่3คือเราต้องมีความจริงใจในการถวาย10ลดและในการหว่านเมล็ดพืชเรื่องเงินทองถ้าท่านอยากที่จะมั่งมีสีสุขท่านต้องอย่าโกงพระเจ้าถ้าท่านโกงพระเจ้าพระเจ้าอวยพรยากหาเรื่องใส่ตัวโกงใครไม่โกงโกงพระเจ้าจริงไหมหาเรื่องใส่ตัวไปโกงผู้ที่ดีที่สุดในโลกบอกเราบอกว่า 10% เป็นของพระองค์หนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งฉางของเจ้าจะเต็มไปด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในการให้ผลแรกหมายความว่ายังไงผมนี่นะครับเวลาผมรับเงินเดือนมาผมตัดทันทีเลย 10% ออกเดี๋ยวนั้นเลยผมไม่ไปใช้แล้วเหลือแล้วค่อยเขียนให้พระเจ้า10ลดนั่นแสดงว่าผลสุดท้ายนี่ผมพูดจริงๆนะผมทำอย่างนี้มาแล้วเป็นเวลา20กว่าปีพอผมรับเงินเดือนมาปุ๊บผมมีบัญชี2ธนาคารพอรับเงินเดือนมาสมมติว่า100เหรียญทันทีเลยผมเขียนเช็คส่ง10เหรียญเข้าไปในอีกบัญชีหนึ่งจบผมไม่เอาของพระเจ้านั่นเป็นผลแรกให้พระเจ้าไปเลยแล้วเสร็จแล้ววันอาทิตย์ก็ไปเขียนเช็คให้โบสถ์ผลแรกเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในการถวายผลแรกคือ10รถพระเจ้าจะเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราพระเจ้าจะให้เราล้นเหลือมีมากมายในชีวิตพระเจ้าจะเปิดบัญชรท้องฟ้าออกและเทพระพรลงมามากมายจนเราไม่มีที่จะเก็บนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมกับอาจารย์ดาเริ่มทำอย่างนี้ตั้งแต่ปี1983หรือ82ทำนองนี้แล้วเราตัดสินใจเลยถวาย10ลดตั้งแต่นั้นมา 90% ที่เหลืออยู่ในมือเกิดผลมากกว่าสมัยก่อนที่เก็บ 10-100% ไว้กับมือตัวเองพระเจ้าให้จริงๆเลยตามหลักพระคัมภีร์การถวาย10ลดนั้นเป็นการทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าธุรกิจที่เราทำนั้นพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ฟังดีๆนะครับผมเป็นหมอเนี่ยธุรกิจผมคือเป็นหมอผมผ่าตัดสมองเมื่อผมถวาย10ลดผมกำลังบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์เข้ามายุ่งเกี่ยวในธุรกิจของผมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระองค์จะอวยพรธุรกิจของผมที่ผมทำผ่าตัดคนไข้จะหายดีกลับบ้านไม่มีการตายคนไข้มีเงินมาให้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการผ่าตัดเลย นี่คือการให้พระเจ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวในธุรกิจของผมด้วยการถวายสิบลดพระคัมภีร์เรียกว่าผลแรกเป็นการซึ่งเป็นของของพระเจ้าไม่ใช่ของเราถ้าเราไปหยิบมาเราก็โกงพระเจ้าจริงไหมครับนอกจากนั้นการถวายสิบลดก็เป็นการอะไรครับเป็นการให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็ให้เกียรติเราการถวายสิบลดเป็นการเปิดประตูบัญชรท้องฟ้าออกให้พระเจ้าเปิดประตูในเรื่องการทำธุรกิจของเรางานต่างๆมันจะไหลมาเทมาผมได้ยินคำพยานของผู้นำที่โคกสูงที่สระแก้วเขาเคยทำงาน7วันต่ออาทิตย์แต่ตอนนี้เขาเปิดโบสถ์เขาเลยทำงานแค่5วันต่ออาทิตย์เขาบอกรายได้ของเขาธุรกิจของเขามากกว่าสมัยที่ทำ7วันอย่างอัศจรรย์ตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอัศจรรย์จริงๆแล้วก็ถวายเกิน10ลดอีกเขาซื้อของเข้าโบสถ์เขาทำซีดีแจกคนผมให้ DVD เขาด้วยคำสอนเป็น DVD เขาทำ DVD แจกชาวบ้านหมดเลยโอ้โหผู้ชายคนนี้ให้จริงๆเลยบานวานวานวานตลอดเวลาเลยพระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากมายการค้าเขาขึ้นไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยขายได้มากกว่าสมัยก่อนอีกอาเมนเมื่อเราถวายสิบลดนั้นพระเจ้าจะช่วยเราเลวีนิติบทที่27ข้อ30บอกว่าถ้าสางหรือสิบชักหนึ่งทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระเจ้าและเป็นสิ่งบริสุทธิ์เมื่อเราเก็บสิบลดไว้ที่ตัวเองเราก็ขโมยพระเจ้านั่นเองไม่ใช่ของเราเราถวายสิบลดนั้นในคริสตจักรที่ดูแลฝ่ายวิญญาณของเราเข้าใจไหมครับถ้าเราอยู่คริสตจักรไหนเขาสอนเราที่นั่นเราก็ถวายสิบลดที่นั่นอย่าไปถวายสิบลดที่โบสถ์อื่นเราให้ที่ที่เราได้รับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณคราวนี้ในการถวายสิบลดพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่มาถึงถุงถวายผ่านมาเอาอีกแล้วถุงถวายเอานะใส่ไปเถอะสิบลดเขาสอนหนูก็ต้องให้อ่ะไม่ใช่นะพระเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ไปขอไปทีให้ไปแบบโอ้ยมันเป็นกฎในโบสถ์กฎต้องให้ไม่ใช่นะฟังให้ดีผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังข้อพระคัมภีร์นี้ชัดเจนมากเลยถวายสิบลดแบบไหนในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อ10ถึงข้อ11บอกว่าขึ้นมาเป็นคำพูดก่อนฟังดีๆนะขึ้นมาเป็นคำพูดข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าบัดนี้ข้าพระองค์นำผลรุ่นแรกมาจากแผ่นดินนั้นซึ่งพระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์หลักการประการที่หนึ่งในการถวายสิบลดคือเราต้องพูดไม่ใช่ยกเอาเงินใส่เข้าไปแล้วบอกมันเป็นหน้าที่อ่ะไม่ใช่นะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูหนูพระเจ้าให้เงินวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เงินเดือนเราต้องพูดเราต้องพูดเป็นการประกาศว่าข้าพเจ้าให้ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับต่อวันนี้วันอาทิตย์เราควรจะมีวัฒนธรรมใหม่พอเราจะถวายสิบลดทุกคนยืนขึ้นแล้วพูดกับพระเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่นำผลแรกแผ่นดินนี้มาประทานให้แก่พระองค์ฮาเลลูยาเราต้องพูดออกมาจริงไหมเราต้องพูดออกมาบอกพระเจ้าว่าเนี่ยเต็มใจจริงๆต้องประกาศออกมาแบบนั้นฟังต่อและท่านจงวางสิ่งเหล่านั้นถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและกราบนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านจงปิติร่าเริงด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าประทานแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่ตัวท่านเองและคนเลวีและคนต่างด้าวที่อยู่อาศัยในหมู่พวกท่านหมายความว่ายังไงเราต้องให้ด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮเฮเฮเฮเฮ้เฮ้เฮ้อาเมนแล้วเราต้องนับพระคุณขอบคุณพระเจ้าวันก่อนใครขึ้นเงินเดือนวันก่อนปกป้องจากอุบัติเหตุเมื่อหลายอาทิตย์มาแล้วภรรยาผมขับรถลงเนินและหิมะตกปรากฏว่าเขาดันไปเหยียบเบรกรถมันก็เลยลื่นจะไปชนอีกรถอีกคันหนึ่งข้างถนนโอ้โหเขาคิดแล้วเสร็จแน่ๆชนแง่ๆผมไม่อยู่นะครับเขาพาลูกไปทำงานท่านรู้ไหมพระเจ้าส่งผู้ชายอเมริกันสองคนตัวใหญ่ๆอยู่ดีๆหิมะกำลังตกนี่ไม่มีใครหรอกมาเดินอยู่บนถนนน่ะเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วหรือเขาไปทำงานกันหมดอยู่ในรถกันหมดไม่มีใครไปเดินอยู่กลางถนนตอนหิมะตกอยู่ดีๆมีผู้ชายตัวใหญ่สองคนกระโดดออกมาจากข้างทางผลักรถภรรยาของผมมันเลยไม่ไปชนเลยไปเลยแล้วก็ไปเข้าฟุตบาทธรรมดาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าปกป้องภรรยาของผมรถก็ไม่ชนเนี่ยเวลาเราถวายสิบรถเราต้องมาอย่างเงี้ยด้วยท่าทีอย่างเงี้ย โอ้นับพระคุณดีกับหนูเหลือเกินพระเยซูตายให้หนูพามาโบสถ์ดีๆคำสอนดีๆมีซีดีฟังโอ้พระเจ้าดีๆโอ้ปุ๊บด้วยความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสเราต้องถวายสิบรถด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนมัสการพระเจ้าให้ด้วยใจจริงๆให้ด้วยความเชื่อฟังและด้วยความเชื่อจริงๆทำไมบางคนบอกว่าถวายสิบรถมันต้องนานไม่เห็นพระพรเลยก็เพราะให้ไม่ถูกให้แบบอะไรสังกตายขอไปทีให้ไปบ่นไปบ่นไปมิน่าพระพรมันไม่มาเพราะให้ไม่ถูกหลักจริงไหมครับต้องให้ถูกหลักคือให้จากใจให้ด้วยความชื่นชมยินดีให้ด้วยความนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสนุกสนานในการให้เวลาผมเขียนเช็คให้พระเจ้าเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยดีได้ให้พระเจ้ามันต้องคิดอย่างเงี้ยแบบเวลาเขียนเช็คไม่ใช่มันต้องเขียนทีละนิดมันไปยากเหลือเกินมันต้องสนุกในการเขียนเช็คปีหน้าจะเขียนเช็คใหญ่ขึ้นกว่าปีนี้ปีนี้เขียนพันเหรียญปีหน้าต้องเขียนหมื่นเหรียญพอปีต่อไปแสนเหรียญปีต่อไปต้องอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ปีหน้าต่อไปพระเจ้าจะอวยพรมือหนูและหนูจะเขียนเช็คใบใหญ่ขึ้นไม่ใช่ก็จะรีดเงินออกมาได้แต่ละทีเนี่ยเกือบจะแย่เลยมันต้องให้แบบนั้นพระเจ้าถึงจะอวยพรให้มั่งมีสีสุขอาเมนไหมครับนอกจากให้สิบรถซึ่งเป็นของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ในการหว่านเมล็ดพืชหมายความว่านอกจากสิบรถเราต้องหาโอกาสให้อยู่ตลอดเวลาหว่านเมล็ดพืชเรื่องเงินเรื่องทองผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ภรรยาผมเนี่ยมีของประทานเรื่องนี้ช่วยผมเยอะเลยไม่ช่วยจริงๆเลยช่วยเขียนเช็คภรรยาผมเห็นคนตกทุกข์ได้ยากในโบสถ์ที่ไหนนะเอาละมัมคนนั้นเดือดร้อนเอานะเขียนเช็คให้คนหน่อยโอ้โหขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับภรรยาที่ดีเลิศช่วยผมเขียนเช็คเยอะมากเดี๋ยวก็ถวายเดี๋ยวก็ถวายเดี๋ยวชอบไปช้อปปิ้งซื้อของให้คนตลอดเวลาแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะอย่างนั้นไงผมถึงได้เงินจากพระเจ้าเยอะผมมั่งมีสีสุขมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้อาหารในบ้านผมเนี่ยนะครับมันกินไม่หมดเพราะมันไม่หมดจริงๆมันเยอะจริงๆแบบมั่งมีสีสุขจริงๆเลยมีอาหารทุกอย่างท่านจะให้ของขวัญผมกับอเมริกากรุณาอย่าให้อาหารนะครับเพราะมันกินไม่หมดอยู่แล้วมันเหลือเฟือเหลือใช้อยู่แล้วนะครับให้พระคัมภีร์ไปดีกว่าหรืออะไรเงี้ยไปทำอะไรพันธกิจอ่ะผมไม่ต้องการเงินทองอะไรจากใครทั้งนั้นนะครับคือเพราะว่าภรรยาผมกับผมเนี่ยมองหาโอกาสให้อยู่ตลอดเวลาไอ้ใครเดือดร้อนคนนั้นนักเรียนคนนั้นพ่อเสียไปแล้วคนนั้นคุณแม่คุณอยู่คนเดียวพ่อไม่มีต้องไปมหาวิทยาลัยไม่มีเงินเติมน้ำมันอ่ะให้ทุกเดือนละเนี่ยนะอ๋อไอ้คนนั้นไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านโอ้น่าสงสารจริงๆอ่ะเขียนเช็คให้แต่ก็ต้องไม่ใช่หมายความว่าให้เขาไปใช้เงินแล้วก็ไปทำอะไรบ้าๆปุยปุยำนะครับไปเที่ยวบาร์ไปเล่นการพนันเราก็ต้องรู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันเสียหายเขารักพระเจ้าอยู่แล้วรับใช้พระเจ้าแล้วก็ให้คนใครรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราให้เราหวานอยู่ตลอดเวลาเพราะเราหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เก็บเกี่ยวอยู่ตลอดเวลา2โครินธ์บทที่9ข้อ6บอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยแต่คนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวมากอาเมนลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านก็จะได้รับตวงด้วยทนานท้วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นหมายความว่าเมื่อเราหว่านให้คนช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลืองานของพระเจ้าผมเพิ่งคุยกับคณะทีมผู้นำของผมที่อเมริกาบอกว่าเราจะหว่านเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเอาซีดีออกให้เยอะที่สุดที่เยอะได้เพราะเราไม่อยากหยุดงานของพระเจ้าเราหว่านเข้าไปพระเจ้าก็เอาเงินเข้ามาในโบสถ์ผมเราหว่านแหลกแล้วโบสถ์ผมชอบหว่านเราอยากเป็นพระพรในการหว่านตอนที่อาจารย์แอนจะไปสหรัฐอเมริกาผมไปคุยกับโบสถ์ผมแค่นั้นน่ะโบสถ์ผมบอกเลยเดี๋ยวออกตั๋วเครื่องบินให้เราอยากหว่านช่วยโบสถ์ที่แม่น้ำแต่เผอิญแม่น้ำขโมยไปซะก่อนเล่นถวายกันซะเองผมเลยไม่ได้ให้ถ้าไม่ให้นะผมให้เองผมเอาพระพรเองอาเมนเราต้องแย่งกันหวานทุกคนบอกแม่ผมให้คุณไหนผมต้องให้เองผมอยากจะเป็นพระพรกับคนน่ะใช่ไหมครับเรายิ่งหวานเรายิ่งให้พระเจ้าก็ยิ่งอวยพรเราเวลาผมให้ทุกทีนะครับเวลาผมหวานเนี่ยผมเห็นภาพนะผมหวานไปสมมติพันเหรียญเนี่ยผมเห็นภาพคือพระเจ้าเอากระบุงใหญ่ๆแล้วก็ยัดเงินดอลลาร์ลงไปยัดลงไปยัดแล้วมันไม่หลวมๆแล้วมันเต็มแล้วมันแน่นเลยนะแน่นเอียดเลยเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายัดลงไปยัดลงไปทูตสวรรค์ยัดลงไปยัดลงไปเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาแน่นๆแล้วมันก็ล้นออกมาทูตสวรรค์ประมาณ20ตน ก็แบกกระบุงอันนั้นเพราะมันหนักมากเงินดอลลาร์มันเยอะมากแล้วก็มาที่ตักผมแล้วก็เทลงไปผมเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆเลยเวลาผมให้เนี่ยมาแล้วกระบุงจากสวรรค์อาเมนนายทุกคนเปิดปากออกมาแต่พระคัมภีร์พูดน่ะบอกในตักของท่านจริงไหมในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานทุนเปิดตักเปิดตักและมองภาพซะตอนนี้มีภาพทูตสวรรค์ถือกระบุงมาเทยัดส่วนลงไปอาเมนเราต้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นน่ะหวานแล้วเราจะเปิดตักรับจริงไหมครับเราอยากเป็นคริสเตียนประเภทที่เหนียวไม่ให้ใครทั้งนั้นอาเมนท่านจะเห็นการอัศจรรย์นี่ผมไม่ได้พูด1บวก1เป็น2ผมไม่ได้พูดถึง2บวก2เป็น4ผมไม่ได้พูดถึง3บวก3เป็น6นั่นเป็นธรรมชาติผมกำลังพูดถึงซุปเปอร์แนชุรัลเกินธรรมชาติพระเจ้าจะนำเงินเข้ามาในตักของท่านเกินธรรมชาติซุปเปอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์ไซส์สิซุปเปอร์แนชุรัลเกินธรรมชาติพระเจ้าสัญญาจริงๆในโบสถ์ของเราทุกโบสถ์ที่มีไฟพระเจ้าจะอวยพรเรื่องการเงินการทองท่านจะตกใจหยิกตัวเองมันจริงมั้ยเนี่ยมันจริงมั้ยทำไมเดี๋ยวนี้การเงินมันดีขึ้นทำไมโอ้โหเดี๋ยวนี้เหลือเฟือเหลือใช้หนี้สินหมดโอ้ยมันแปลกหยิกตัวเองสงสัยนี่ฝันไปป่ะฝันไปป่ะไม่ฝันหรอกครับพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรของเราทุกคนการเงินการทองอาเมนมั้ยครับเพราะเราเป็นผู้ให้พระเจ้ารักเรามากพระเจ้าอยากจะให้หลายคนมองภาพพระเจ้าเป็นคุณพ่อแบบคล้ายๆกับขี้เหนียวมีหนวดยาวเดินเข่าก็เจ็บมีไม้เท้าอันนึงสมมติลูกมาขอบอกป้าขอปากกาสักอันไม่ได้ปากกามันมากไปเอาไม้หักๆไปจุ่มหมึกเขียนแล้วกันนี่หลายคนคิดพระเจ้าเป็นแบบนี้คือพระเจ้าแบบขี้เหนียวอ่ะพระเจ้าแบบอยากให้ของที่มันเก่าๆมันหักๆพังๆผมไม่คิดเลยว่าพระเจ้าเราเป็นงั้นพระเจ้าอยากให้เราของดีที่สุดพระเจ้าอยากให้ทุกอย่างดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราต้องเชื่อพระเจ้าแบบนั้นนั่นแหละคือพระเจ้าของเราพ่อของเรารวยพ่อของเราอยากให้ดีที่สุดเราจะได้สิ่งที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อพระเจ้าเรางกขี้เหนียวพระเจ้าเราแบกอยากให้เราจนที่สุดในโลกเราก็จะจนไปอย่างนั้นเพราะเราเห็นภาพพระเจ้าเป็นแบบนั้นเราต้องเห็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่จิตใจกว้างขวางอยากจะให้ของดีที่สุดกับชีวิตของเราแล้วเราก็บอกว่าอยากให้มือเราเนี่ยเป็นท่อพระพรให้ไปกับคนอื่นพอให้มาเราก็ให้ไปคนอื่นไปต่อไปอาเมนอย่าขี้เหนียวเก็บไว้ให้คนอื่นต่อนะครับเป็นพระพรอาเมนผมยังคิดเลยบางทีบอกว่าแหมอธิษฐานเนี่ยขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรในกรุงเทพนะผมไม่เอ่ยชื่อนะคริสตจักรไหนไปคิดเอาเองแล้วกันคริสตจักรไหนในกรุงเทพท่านบอกว่าอุ๊ยผมเองอาจารย์ปลาบอกผมเองขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรในกรุงเทพให้ที่ดินใหญ่ๆกลางเมืองตึกสวยๆจุได้สัก 3-4,000 คนแล้วพอเรามาทำพื้นฟูนะครับ2ครั้งต่อปีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเช่าโรงแรมไปตึกนั้นเลยมากันได้หมดเลยเราต้องเชื่อพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเราจะให้แบบจะมีความคิดแบบคนจนแต่พระเจ้าให้กระจุ๋มกระจิ๋มเล็กๆน้อยๆพระเจ้าเราให้ใหญ่ๆเยอะนี่พระเจ้าให้ความเชื่อผมนะหลังจากถูกพระเจ้าแตะมานี่ผมมองภาพพระเจ้าเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวนี้เวลาผมมองอะไรมันแบบมันยาบิ๊กกูดก๊อดอาเมนแต่เราต้องกล้าให้ยืนขึ้นทุกคนให้เราสารภาพประกาศข้าพระเจ้าจะให้เกียรติพระเจ้าด้วยเงินสิบรถของข้าพระเจ้าแล้วพระองค์จะเปิดหน้าต่างในท้องฟ้าในฟ้าสวรรค์ให้แก่ข้าพเจ้า และเทพระพรอย่างล้นไหลมาให้แก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไม่มีที่พอจะเก็บมันมากมายเหลือเกินตักของข้าพเจ้าหนักเหลือเกินเงินมันลงมาเยอะแยะพอข้าพเจ้าหวานออกไปท่วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้อาเมนขอบคุณพระเจ้า นั่งลงได้ครับประการสุดท้ายประการที่หนึ่งคือเราต้องดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าประการที่สองคือเราต้องสัตย์ซื่อและขยันขันแข็งประการที่สามเราคือเราต้องไม่โกงพระเจ้าถวายสิบลดและเราต้องเป็นนักหวานหวานเมล็ดพืชออกไปหวานเงินทองออกไปแล้วเราจะเก็บเกี่ยวเงินทองนั้นเข้ามาประการสุดท้ายเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อเราต้องมีความเชื่อและไม่ใช่เชื่อเฉยๆต้องพูดด้วยปากผมกำลังคิดว่าจะทำคำสอนชุดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อนี่วางแผนไว้เรียบร้อยคำสอนเสร็จแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมแต่ยังไม่ได้ทำสักทียังไม่ได้อัดสักทีเพราะมันเรื่องเยอะมากคิดว่าเรื่องต่อไปคงจะอัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคำสาปแช่งในครอบครัวก่อนให้จบจะได้คนเลิกทำบาปในโบสถ์กันสักทีเห็นบางทีมันวุ่นวายมากคนนี้มันไม่ได้คิดถึงลูกเต้าของตัวเองว่าที่ทำไปเนี่ยมันมีผลต่อลูกเต้าของตัวเองไปโกงเข้าไปอะไรเนี่ยมันมีผลหมดผมว่าจะทำออกมาจะได้เกรงกลัวพระเจ้ากันมากขึ้นในโบสถ์นะครับและต่อไปจะทำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเราต้องมีความเชื่อถ้าเราอยากได้จากพระเจ้าเราต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่เป็นความเชื่อลมๆแล้งๆว่าอะไรก็ได้ความเชื่อของเรานั้นอยู่บนพระสัญญาพระคำของพระเจ้าความเชื่อของเรานั้นอยู่ในพระลักษณะของพระเจ้าความเชื่อของเรานั้นอยู่ในความมั่นใจว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราเราต้องเห็นพระเจ้าถูกแบบหลายครั้งคริสเตียนไทยเราเห็นพระเจ้าผิดแบบเห็นพระเจ้าเป็นบอกว่าถ้าเราไม่ทำงานหนักให้พระเจ้าพระเจ้าไม่รักเราผมเห็นนี้เยอะมากเลยคริสเตียนไทยไม่เกี่ยวเลยพระเจ้ารักเราไม่มีข้อแม้ไม่ว่าท่านจะเป็นสบหรือเป็นแค่คนยืนต้อนรับที่หน้าประตูพระเจ้าก็รักท่านเราต้องเห็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าความรักรักเราแล้วไม่ใช่แค่พระเจ้ารักนะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและจะฟังคำอธิษฐานของเราแล้วพระเจ้าจะรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์ในพระคัมภีร์เราต้องรู้สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์และผูกความเชื่อนั้นเข้าไปในพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เราต้องอ่านพระคัมภีร์เยอะๆท่องข้อพระคัมภีร์เยอะๆให้รู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราแล้วมีความเชื่อในพระสัญญานั้นอาเมนไหมครับแล้วไม่ใช่เชื่อเฉยๆต้องประกาศด้วยปากหลังๆนี้พระเจ้าโอ้โหแบบคุมปากผมมากเลยพระเจ้าบอกห้ามพูดอะไรแง่ลบเด็ดขาดห้ามพูดอะไรที่ไม่มีความเชื่อเด็ดขาดเพราะผมคิดจะพูดปุ๊บพระเจ้าแบบหยุดพระเจ้ากำลังประกาศสิทธิ์ตัวเองให้มันล้มเหลวเมื่อพูดเรื่องแง่ลบเราต้องพูดแต่ความเชื่อแล้วพูดแต่สิ่งที่ดีเพราะเราจะได้สิ่งใดไปตามความเชื่อและที่เราพูดออกมาพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ13บอกว่าเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดแต่ทุกคนพูดสิครับเชื่อพูดเมื่อเราเชื่อเราต้องพูดออกมาจะเก็บไว้ในใจเราเชื่อด้วยใจแต่ต้องพูดด้วยปากเวลาผมอธิษฐานเผื่อลูกชายผมไม่ใช่อธิษฐานด้วยความเชื่อเฉยๆว่าวันนึงอธิษฐานแบบคุยกับพระเจ้าเงียบๆบอกข้าแต่พระเจ้าลูกผมวันนึงจะรับใช้พระเจ้าเวลาผมอธิษฐานเผื่อลูกชายผมพูดออกมาเลยเวลาไปวางมือเขานี่นะครับในนามพระเยซูพ่อขอประกาศว่าลูกจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลูกจะอยู่ในไฟของพระเจ้าลูกจะเกรงกลัวพระเจ้าลูกจะเป็นคนดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผมพูดเลยพูดตลอดเวลาเราต้องประกาศออกมาด้วยปากของเราอย่าไปเก็บไว้ในใจอาเมนไหมครับเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาผมอธิษฐานเผื่อทุกคนในห้องนี้เลยสมาชิกของเราทุกคนพระเจ้าบอกว่าให้มีความเชื่อเพื่อสมาชิกผมพูดออกมาเลยในพระนามพระเยซูสมาชิกทุกคนในคริสตจักรพัสดุสมาชิกทุกคนในคริสตจักรสายทานสมาชิกทุกคนในคริสตจักรแม่น้ำคริสตจักรที่ราชบุรีข้าพเจ้าขอใช้ความเชื่อประกาศว่าทุกคนจะเติบโตในทางของพระเจ้าทุกคนจะเกิดผลในทางของพระเจ้าผมจะใช้ความเชื่อเพื่อสมาชิกเหล่านี้เขาจะไม่หลงทางไปจากพระเจ้าเขาจะรักพระเจ้าสุดหัวใจผมประกาศด้วยปากของผมด้วยความเชื่อสบต้องทำอย่างนั้นต้องประกาศด้วยปากด้วยความเชื่อเพื่อสมาชิกของตัวเองเราเป็นไปตามความเชื่อถ้าผมเห็น นะครับอย่างเงี้ยบอกมองสงสัยมันไปไม่รอดมันไม่เอาไหนอ่ะไม่เอาทานมันก็คงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอผมคิดอย่างงี้นะครับเขาก็จะไม่เอาทานไม่เอาไหนไปเรื่อยๆแต่ผมมองเขาด้วยสายตาแห่งความเชื่อพระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยู่ในตัวเขาเหมือนกันยิ่งใหญ่กว่าคนที่อยู่ข้างนอกวิญญาณที่อยู่ข้างนอกข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาจะเกิดผลข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาจะไม่เป็นไม่เอาไหนแต่เขาจะเอาไหนแล้วเขาจะเกิดผลข้าพเจ้าเชื่อแล้วประกาศออกมาอาเมนไหมครับผมมองน้องออยเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อโอ้วันหนึ่งไฟของพระเจ้าจะไปที่เชียงใหม่พระเจ้าจะใช้น้องออยนำไฟไปที่นั่นจะเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งที่นำไฟไปที่เชียงใหม่ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่ดูจุ๋มจิ๋มดูไอ้อายแบบเนี้ยจะทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมรู้ได้ถูกป่ะจุ๋มจิ๋มเราต้องอย่างเงี้ยเราต้องใช้ความเชื่อใช่ไหมครับอาเมนเราต้องเชื่อว่าเราจะเกิดผลมั่งมีสีสุขผมตื่นขึ้นมานะผมไม่เคยคิดอ่ะผมจะป่วยผมจะป่วยไม่มีอ่ะผมจะแข็งแรงผมประกาศว่าผมจะแข็งแรงผมจะอายุยืนนานอยู่ไปจนแก่เท่า90ก็ยังบินมาเมืองไทยมาเทศนาข่าวประกาศข่าวประเสริฐผมไม่ยอมรับความเจ็บป่วยประกาศเลยด้วยความเชื่ออาเมนฮาเลลูยาเมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระพรชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความเชื่อเมื่อไม่ประมาณ6เดือนที่ผ่านมาวันนึงพระเจ้ามาตักเตือนผมบอกเจ้านี่นะรับใช้ด้วยกำลังเยอะแต่ไม่ใช้ความเชื่อแล้วผมก็ถามพระเจ้าหมายความว่ายังไงเชื่อไปสิว่าจะมีคนมารับเชื่อที่โบสถ์เยอะแยะเชื่อสิว่าจะมีคนอเมริกันเข้ามาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวโผล่มาจากไหนมาจากไหนมองหน้าแล้วไม่รู้จะมาจากไหนบอกใช้ความเชื่อเลยผมก็เอาเลยในพระนามพระเยซูผมมีความเชื่อผมประกาศว่าต่อไปนี้จะมีคนต่างนานาชาติเข้ามาในโบสถ์เช้าวันอาทิตย์จะมีคนมารับเชื่อผมพูดเงี้ยผมประกาศทุกวันเลยแล้วผมก็เชื่อเงี้ยเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงๆโผล่มาจากไหนรู้อยู่ดีก็โผล่เข้ามาเดินเข้ามามาจากไหนกันก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปตามเข้ามานะเข้ามากันเองเพราะความเชื่อพระเจ้าบอกความเชื่อทำให้เกิดผลเมื่อเราใช้ความเชื่อพระเจ้าจะเคลื่อนมือของพระองค์โอ้โหผมว่าคนนี้ไม่เข้าใจความเชื่อเยอะมากเลยแล้วไม่ใช้ความเชื่อมันถึงได้ชีวิตถึงล้มเหลวเราต้องใช้ความเชื่อเยอะๆในการดำเนินชีวิตและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในไฟของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราเรื่องความเชื่อพระเจ้าจะให้ความเชื่อกับเรามากขึ้นมากขึ้นพอเราอ่านพระคัมภีร์จะเกิดความเชื่อมันจุดประกายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่อ่านเป็นแค่ทฤษฎีโอ้พระคัมภีร์ว่างั้นโอ้เห็นด้วยแต่ไม่เชื่อเราต้องเชื่อและเชื่อฟังกาลาเทียบทที่3ข้อ9บอกว่าเหตุฉะนั้นใครอยากได้รับพระพรบ้างโอเคใครอยากได้รับคำสาปแช่งใครอยากรับพระพรโอเคเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อและทุกคนพูดสิคนที่เชื่อใครครับใครคือคนที่เชื่อโอเคดีมากคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่ออับราฮัมได้รับพระพรไม่ใช่เพราะอับราฮัมหล่ออับราฮัมได้รับพระพรไม่ใช่เพราะอับราฮัมนั้นจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาอับราฮัมได้รับพระพรไม่ใช่เพราะอับราฮัมนั้นพูดเก่งพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมนั้นเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่ออับราฮัมได้รับพระพรเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเพราะเขาเป็นคนแห่งความเชื่อโอ้โหเรื่องความเชื่อนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยในชีวิตคริสเตียนถ้าท่านเชื่อนะครับท่านจะไม่ร้องไห้ต่อไปท่านจะหัวเราะได้ทุกๆวันเลยพอมีปัญหาเข้ามาเหรอฮ่าๆๆพอปัญหาเข้ามาพ่อเราใหญ่กว่าพ่อเรารักษาคำสัญญาโอ้เศรษฐกิจเมืองไทยตกต่ำเลยน้ำมันแพงฮ่าๆๆเดี๋ยวพระเจ้าให้เงินพอเติมค่าน้ำมันไปโบสถ์โอ้คนตกงานเยอะๆเหรอฮ่าๆๆพ่อเราจะเลี้ยงดูเรามีความเชื่อคนที่มีความเชื่อเนี้ยไม่ต้องกินยาความดันไม่ต้องนอนไม่หลับในพระคัมภีร์บอกว่าจงพักสงบในพระเจ้าจริงไหมเราพักสงบได้ไงอ่ะก็มีความเชื่อไงพอมีความเชื่อแล้วประกาศออกมาเราก็เกิดผลเห็นผลนะครับแต่ความเชื่อนั้นต้องอยู่ที่สองจุดในชีวิตของเราอยู่ที่ไหนใจและอยู่ที่ไหนอีกปากใจปากอย่าหยุดที่ใจต้องประกาศออกมานี่เป็นหลักการของพระเจ้าจำได้ไหมโรมันบทที่10ข้อ9ถึง10บอกว่าเมื่อท่านเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในที่วันที่3และประกาศว่าพระองค์นั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้รับความรอด เหมือนกันทุกเรื่องทุกมุมเรื่องการเงินการทองการรักษาโรคต้องเริ่มจากที่หัวใจเชื่อและประกาศด้วยปากโรมบทที่10ข้อ8บอกว่าแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ที่ไหนครับอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านว้าวพ่อพระคัมภีร์ทุกข้อพูดเหมือนกันหมดเลยใจกับปากต้องประกาศออกมาไม่ใช่นั่งอยู่ที่บ้านอยู่ที่โบสถ์โอ้ยเมืองเนี้ยมันลำบากมันไม่มีใครมาเชื่อหรอกโบสถ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ไป10ปีมันไม่เกิดผลหรอกซาตานได้ยินชอบเลยบินมาเลยซาตานเอาไปเลยไม่เกิดผลเอาไปเลยไม่มีใครมารับเชื่อก็พูดอย่างเงี้ยประกาศออกมาได้ปากแต่เชื่ออะไรเชื่อความล้มเหลวไม่ได้เราต้องเชื่อพระคัมภีร์พูดพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะแล้วในพระเยซูคริสต์พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนแล้วข้าพเจ้าจะชนะแต่ชนะชนะชนะชนะชนะชนะชนะอาเมนผมก็ร้องไม่เป็นเหมือนกันแต่ลืมไปละโอเคนะครับเราต้องประกาศด้วยปากและเชื่อได้ใจเมื่อไหร่ที่ใจของท่านเริ่มสงสัยนะรีบกลับใจทันทีเมื่อไหร่ท่านที่เริ่มคิดว่าไม่เกิดผลเริ่มคิดแบบแง่ลบกลับใจทันทีอย่าให้ความคิดนั้นอยู่ในใจของท่านเพราะเมื่อมันอยู่ในใจมันจะเริ่มพูดออกมาต้องกลับใจทันทีหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ23ถึง24บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดๆจะสั่งในผู้ทุกคนพูดครับสั่งสั่งนี้อยู่ที่ไหนครับโอเคภูเขานี้ว่าจงลอยลงไปในทะเลและมิได้สงสัยในใจในทุกคนพูดสิกับใจใจเห็นไหมปากกับใจเราเชื่อได้ใจแล้วเราสั่งด้วยปากก็จะเป็นไปตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเรารับพระคัมภีร์เข้าไปอ่านพระคัมภีร์ฟังคำเทศนาจากซีดีเรารับเข้าไปที่หูเรารับเข้าไปที่ตาและให้มันลงไปที่ใจพอลงไปเสร็จออกมาที่ปากอย่าหยุดที่ใจนี่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตที่เกิดผลและมีชัยชนะเชื่อได้ใจและประกาศด้วยปากเห็นไหมในหนังสือโยชูวาบทที่1ข้อ8พูดเหมือนกันเลยบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าปากในทุกคนพูดปากประกาศพระคำออกมาจากปากของท่านจริงไหมจะเกิดผลงานจะสำเร็จคนจะรับเชื่อมากมายมีความเชื่อประกาศออกมาด้วยปากของท่านแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันทั้งคืนตรึกตรองที่ไหนในใจเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้ทุกข้อนั้นประการนั้นและเจ้าจะมีความจำเริญและทุกคนพูดที่จำเริญและเจ้าจะสำเร็จเป็นผลดีทุกประการอาเมนเชื่อด้วยใจและพูดด้วยปากนี่เป็นหลักการที่6และข้อ7เชื่อและพูดออกมาอาเมนต่อไปนี้เราจะเห็นคริสตจักรที่อยู่อย่างเกินอัศจรรย์เกินธรรมชาติแล้วเพราะเราจะเอาหลักการ7ประการนี้ไปปฏิบัติในชีวิตความเชื่อการประกาศความสัตย์ซื่อการถวายอาเมนไหมครับและทุกคนยืนขึ้นให้เราสารภาพด้วยกันด้วยปากข้าพเจ้าเชื่อด้วยใจดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดออกมาข้าพเจ้าเป็นบุคคลแห่งความเชื่อดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับพระพรเหมือนอับราฮัมผู้มีความเชื่อคำแห่งความเชื่ออยู่ในใจของข้าพเจ้าและอยู่ในปากของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสั่งด้วยความเชื่อให้ภูเขาในชื่อของข้าพเจ้าลอยลงไปในทะเลข้าพเจ้าขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นข้าพเจ้าประกาศสิทธิ์สั่งสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าเชิญนั่งได้แล้วครับอาเมนเต็มอิ่มไหมยังครับได้รับคำสอนวันนี้เอาไปปฏิบัติไหมครับอาเมนนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติท่านจะเริ่มเห็นความมั่งมีความสีสุขความเจริญในชีวิตจริงๆแล้วผมเชื่อว่าลักษณะของคริสตจักรที่มีไฟหรือคริสตจักรที่อยู่ในการฟื้นฟูเนี่ยจะมีลักษณะ บางอย่างที่เห็นชัดเลยว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นจริงๆนี่ผมขอแบ่งปันจากหัวใจนิดนึงประการที่หนึ่งก็คือว่าคริสตจักรที่มีไฟของพระเจ้าจริงๆนะไม่ใช่ไฟหลอกๆไม่ใช่ว่าคนมารับไฟกันเล่นๆแต่เป็นคริสตจักรที่เอาจริงเอาจังในเรื่องไฟของพระเจ้าและในเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเราจะเห็นลักษณะหลายอย่างที่เกิดขึ้นคือหนึ่งคนจะมีความชื่นชมยินดีไม่ทะเลาะกันในโบสถ์ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสประการที่สองสามีภรรยารักกันผมจะบอกตรงๆเลยว่าถ้าท่านฟังซีดีผมนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะฟังดีๆจะสังเกตว่าผมยิงเรื่องผมรักอาจารย์ดาเยอะมากเลยผมพูดเรื่องนี้เยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเหตุผลสองประการเหตุผลประการที่หนึ่งเพราะผมสังเกตว่าผู้ชายคนไทยเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติต่อภรรยาดีเท่าที่ควรภาษาอังกฤษก็เรียกว่า take it for granted คือละเลยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเธอก็แต่งงานกับฉันมาแล้วถ้าฉันไม่เอาใจเธอก็ไปไหนไม่รอดมีลูกแล้วอ่ะก็ต้องแต่อยู่กับฉันไปเรื่อยๆมันถึงมีปัญหาในครอบครัวเยอะมากผมต้องการยิงเรื่องนี้ให้สามีในโบสถ์ของเรานั้นปฏิบัติต่อภรรยาอย่างถูกต้องประการที่สองที่ว่าทำไมผมพูดเรื่องสามีภรรยาเยอะเพราะผมต้องการให้คนเห็นว่าผลในชีวิตของผมไม่ได้เอาไฟมาเล่นๆมาทำมาอะไรเล่นๆผลก็คือผมเปลี่ยนจริงๆความสัมพันธ์ของผมกับภรรยาดีขึ้นจริงๆนั่นคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรที่มีไฟจริงๆเนี่ยสามีภรรยารักกันครอบครัวดีขึ้นหมดเลยลูกเต้าประการที่3ก็คือว่าคริสตจักรนั้นจะมีความมั่งมีคนจะมีเงินทองไหลมาเทมามีความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพ่ออยู่ที่ไหนพ่อเรารวยความรวยก็อยู่ที่นั่นเรื่องไฟก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้ามาอยู่ที่คริสตจักรจริงไหมพ่อรวยสักอย่างพ่อรวยเงินก็มากับพ่อกระเป๋ามากับพ่อก็เงินก็ตกเป็นบนลูกตกลงเป็นตักตกเต็มไปหมดเลยเอารับไปเลยใช่ไหมเพราะพ่อเรารวยพ่อเรามาอยู่ในคริสตจักรเงินก็ตกอยู่ในคริสตจักรเต็มไปหมดคนจะมั่งมีสีสุขและมีความจำเริญในคริสตจักรทำไมเราจะไม่เอาไฟล่ะทำไมจะไม่เอาการทรงสถิตของพระเจ้าล่ะดีกับคริสตจักรอาเมนไหมครับฮาเลลูยาใครเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านจริงๆตั้งแต่ท่านมาอยู่ในไฟยกมือขึ้นสามีภรรยาดีขึ้นยกตัวอย่างหรือว่ามีความชื่นชมหัวเราะมากขึ้นในบ้านแล้วเดี๋ยวนี้หน้าบึ้งๆมันหายไปแล้วหัวเราะมากขึ้นในบ้านใครเป็นงั้นบ้างใครรู้สึกว่าการเงินเห็นว่าการเงินดีขึ้นตั้งแต่มาอยู่ในไฟเป็นใช่ไหมครับที่ยังมีเรื่องเยอะกว่านี้อีกแต่ผมไม่มีเวลาพูดนะครับอาเมนไม่ทราบว่ามีใครไหมในห้องนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูหรือว่าอาจจะท่านรู้จักพระเยซูแล้วแต่ท่านหลงหายไปเป็นเวลาระยะหนึ่งไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็รู้จักพระเยซูแต่ไม่ได้ไปโบสถ์ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหลงหายไปเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีวันนี้ผมอยากจะให้โอกาสท่านกลับมาหาพระเจ้าหรือวันนี้ท่านอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ฟังคำสอนนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ผมตายแล้วผมไม่รู้นะเนี่ยว่าผมมีจิตใจไม่ถูกต้องกับคริสตจักรตัวเองมีปัญหากับสบทำบาปในชีวิตวันนี้ขอกลับใจและกลับมาคืนดีกับพระเยซูและจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าสามคนสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือไม่รู้จักพระเจ้าเลยวันนี้อยากจะมอบชีวิตให้กับพระเจ้าใครบ้างที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยและอยากมอบชีวิตให้กับพระเจ้ายกมือขึ้นมีใครอีกครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณนะครับมีใครอีกที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วอยากจะมอบชีวิตให้กับพระเจ้าโอเคใครในห้องนี้ที่หลงหายแล้วอยากกลับมาหาพระเจ้ามีใครอีกไหมฮะหลงหายแล้วอยากกลับมาหาพระเจ้ามีใครในห้องนี้ที่รู้ตัวว่าทำบาปแล้ววันนี้บอกว่าขอกลับคืนดีกับพระเจ้าจะเลิกนิสัยอันนั้นจะเลิกทำสิ่งนั้นยกมือขึ้นอาเมนอาเมนโอเคคนเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมด3กลุ่มนี้ยืนขึ้นได้ไหมครับผมจะขออธิษฐานให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมยืนขึ้นไม่ต้องอายครับให้ยกมือขึ้นสวรรค์แล้วพูดว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระบิดาของพระเยซู วันนี้ลูกขอกลับบ้านมาหาพระองค์ลูกกลับใจแล้วจากความบาปซาบซึ้งในความรักและความเมตตากรุณาคุณของพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อว่าความบาปของลูกได้รับการอภัยแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของลูกและความบาปของลูกได้รับการอภัยแล้ววันนี้จะเริ่มตั้งต้นใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้กับลูกที่จะมีฤทธิ์เดชมีกำลังที่จะชนะความบาปในชีวิตเปลี่ยนแปลงลูกเถิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นคนใหม่หัวใจเก่าๆก็หมดไปเริ่มมีจิตวิญญาณใหม่ที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์และมือสะอาดตาสะอาดจิตใจบริสุทธิ์ขอบคุณพระเยซูวันนี้ลูกประกาศด้วยปากว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเชื่อฟังพระองค์และลูกจะมั่งมีเจริญรุ่งเรืองเห็นพระคุณของพระเจ้าคนรอบข้างที่เห็นลูกจะเกิดความอยากจะมารู้จักพระองค์เขาจะมาถามลูกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นความหวังของท่านคืออะไรและลูกจะตอบว่าก็คือพระเยซูขอบคุณพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org